Special.
Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
Blade Runner fra 1982, instrueret af Ridley Scott, med Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young og Daryl Hannah i hovedrollerne. Manuskript af Hampton Fancher og David Webb Peoples. Når man præsenterer filmen på den måde, så lyder den jo sådan set relativt lige ud af landevejen. Men der er intet ved Blade Runner, filmen, produktionen eller DVD'en, som er lige ud af landevejen.
Det kan man roligt sige.
Kan vi ikke understrege det til at starte?
Lad os gøre det. Lad os understrege, der er intet, som man tror, det er.
Du lytter til Double D's Definitive DVD Podcast Special nummer 4 om Blade Runner The Final Cut. Mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder
Dennis Rosenfeldt.
Og vi skal nørde Blade Runner.
Totalt.
Fuldstændig og aldeles.
Det er godt.
Dennis, lad os starte med at sige, hvordan vi har det med Blade Runner.
Ja, lad os gøre det.
Hvad synes du om Blade Runner?
Jeg synes jo... sjovt nok, at det er en fantastisk film. Jeg var ikke gammel nok til at have set den i biffen, kan man sige. Jeg var kun et år, da den kom.
Okay.
Så det kan jeg ikke rigtig prale af.
Jeg har heller ikke set den i biffen.
Nej.
Eller, jo, det passer. Jeg har set den i biffen. Jeg har bare ikke set den
oprindelige. Nej. Men jeg har selvfølgelig set den på video, og stordyrket den på video. Det blev godt slidt, det bånd.
Hvad er det, der gør ved den her film, at man vender tilbage til den hele tiden? Altså, det er måske noget, vi kommer ind på senere.
Men også bare lige kort, kan vi sige. Altså, jeg tror, det er mood. Altså, det er stemning. Det er hele set-designen og produktions... Altså, det er simpelthen en visuel fest for øjet at se på. Og så bare Harrison Ford i rollen som Deckard, der er super fed. Altså. Og Rutger Hauer også.
Det, jeg synes, der også der tiltager mig i filmen, det er det her med, at det er et... Det er et komplet univers.
Ja.
På et tidspunkt er der flere, eller der er flere folk på ekstra materiale til den DVD, der kalder det A Deep Universe.
Ja.
Altså, det er mange lag, der er tænkt over det hele vejen. Man har sådan en fornemmelse af, at når man åbner en dør, så har de tænkt over, hvad der er bag ved den. Selvom døren ikke bliver åbnet i filmen,
så
ved de, hvad der er bag ved den. Ikke?
Ja.
Og de ved, hvad der er ude på gaden, de ved, hvad der er nede på næste gade. Fordi det er bare... Det er kompliceret, det er sammensat af en masse ting og en masse tanker, og det er i mange lag. Og
det er gennemført.
Ja, lige præcis. For at skære ind til benet, det er gennemført.
Det er gennemført.
Men det er egentlig sjovt, fordi i princippet er det jo bare en åndssvagt detektivhistorie.
Ja, altså det er jo...
Man snakker med mange folk, ja, det gør jeg da i hvert fald, som synes, den er vanvittigt kedelig, og som er faldet i søvn til den. Ja, der sker
det
ikke noget i
det. Det kan jeg så ikke forstå.
Jeg kan godt forstå det. Hvis man ikke er med på den her univers, hvis man ikke er med på ideen, så er det jo røvkedeligt. Der sker ingenting i den. Det er bare lidt gå rundt i nogle gader, og så er der en detektiv, som ikke rigtig laver noget. Og så er der nogle folk, der ved noget, man ved ikke rigtig, hvad det er. Og sådan noget, så.
Ja, det er sjovt, fordi det kommer vi også selvfølgelig ind på. Men hvor de snakker om, at på et tidspunkt, at der måske skulle tilføjes lidt... skud med noget detektivarbejde til filmen, fordi der var ligesom ikke noget sådan præg af,
han og selvom noget. De har gjort det, så er der stadig ikke rigtig noget.
Nej, altså,
det er lidt spøjst. Og der er virkelig mange, der falder i søvn halvvejs igennem.
Det synes jeg er vildt.
det er sjovt. Men det er også fordi, der er så mange... Altså, selvom plottet er så banalt, og nærmest så simpelt, ikke? Så er der alligevel så mange ting i det, som man ikke forstår, eller som jeg ikke forstår i hvert fald. Jeg går fra, at du har det på samme måde. Ja, og der er så mange ting, der er uigennemskuelige. Og det er det, der er fascinerende. Ikke? Det er det, hvor man går tilbage til den igen og igen, synes jeg. Og det er også derfor de faste diskussionspunkter om Deckard er replikant og bla 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 og det ene og det andet.
Ja.
At man hele tiden hiver fat i dem.
Fordi det er jo ubesvarligt.
Det er nemlig ubesvarligt. Den har været lang tid undervejs, den her Final Cut udgave, som vi sidder med nu.
Det kan man roligt sige.
Oprindeligt havde filmen premiere i 82. Og den var ikke særlig stort hit.
Nej.
Og der var kritikerne var ret kritiske over for den. Og der gik sådan summe om, at der måske var andre versioner eller et eller andet i den stil, at det ikke var det helt færdige og bla bla bla, alt sådan noget der. Og så på et tidspunkt i 91, så bliver den tilfældigt vist, det kommer vi også tilbage til, den bliver tilfældigvis vist, den workprint udgave, der eksisterer, den bliver vist i LA. Og det er faktisk startskuddet til det, der er den boks, vi sidder med nu her.
Ja.
Det er en masse fans ser filmen i en anden udgave og siger, hov for søren da.
Der er noget helt andet.
Det inspirerer Warner til i 92 at sende Director's Cut ud meget forhastet.
Ja.
Og der bliver ved med at være snak om den, og jeg tror det er i 2000 eller sådan noget, de første
begynder at snakke
om en 3-disk DVD-udgave med alle tre versioner af filmen på, begynder at høre. Der er også noget med, at jeg mener at kunne huske, at Ridley Scott sagde, at han var inde og optage kommentarspor i 2000 eller noget stil der. En gang, og det er så ikke det, vi har det, nu her, fordi de har brugt det andet, ja. Men det er først i år 2000, der bliver ham, der hedder Charles de Lazarica, han bliver hyret til at samle en DVD Special Edition.
Ja.
Og 7 år senere er det den, vi sidder med her. Det er en lang tur for en film, ikke?
Jo, det må man sige.
Og det er lang tid, at vi ikke har kunne få den helt rigtige udgave af den.
Ja, men nu.
Men nu er den her.
Nu er alt godt.
Og lad os så ved den lejlighed tage fat i boksen. Dennis, du får æren.
Får jeg æren?
Du sidder nu med 5-disk Blade Runner kuffertboksen i hånden.
Altså, det skal siges, vi har jo ikke gået for den almindelige 5-disk.
Nej. Prøv at høre. Vi skal have den helt store, den der er ude i USA. Så vidt jeg ved, er den ikke ude i Europa noget sted.
Nej.
Den er ude i Australien også.
Ja.
Ja, vi har den amerikanske.
Her har vi den. Det er sådan en attaché kuffert, hvor der står Blade Runner på.
Blade Runner. Skal vi ikke lige beskrive størrelsen af den? Den er som 2 store DVD-bokse. Kan jeg ikke sige det?
Jo, det kan du godt sige. Den er rar at røre.
Det er ikke en rigtig attaché-task.
Nej, det er det ikke. Det er i plast. Men den er ikke desto mindre låst, og den har det der Void Kampf logo på. Og så har den sådan 2 knapper, man trykker på, så åbner man.
Og hvad er der så indeni, helt præcist?
Jamen altså, hvad er der ikke indeni? Vi har en lille folder, hvad hedder sådan en
folder, ja.
Ja. Hvor der ligger en masse hvad hedder sådan noget
artwork stills.
Ja.
Det der fidusen med den her, de her billeder er faktisk også inkluderet i den danske og den engelske udgave af den, men de er halvt så store.
Ja.
Fordi der ikke er plads til dem.
Her er de virkelig store, de fylder
de er sådan den størrelse, det man kalder en lobbycard, ikke?
Ja.
Sådan ordentlig billedstørrelse.
Rigtig flotte. Så er der en total lækker hologram ting, hvor man kan se Harrison Ford bevæge sig med sin pistol. Og det er sådan, det er ikke sådan et, hvor der kun er 2 billeder. Det er sådan et, hvor der er sådan en hel række af billeder.
Ja, så når man sådan drejer den stille og roligt, så ser man nærmest en lille klip fra filmen.
Ja, virkelig.
Meget clever lavet. Lækkert lavet. Sådan noget blank, eller gennemsigtig metal nærmest. Ikke?
Ja, og så har vi sådan en folder, hvor der er en skitse. Og så er der en lille besked fra
det er nærmest sådan en
det er en klar plast.
Dækplade.
Dækplade.
Kan man sige,
ja. Ja, som ligesom passer på det, der ligger nedenunder.
Ja.
Og hvad ligger der nedenunder? Der ligger selvfølgelig...
Tag tingeltanget først.
Tingeltanget først. Der ligger en legetøjsbil, en politibil.
En lille spinner.
Med døre, der kan åbnes.
Yeah.
Og hjule, der kan dreje. Og lækkert. Lækkert lille legetøj her.
Det er for rigtig Blade Runner nørd.
Det er det. Det er nørdboksen. Så har vi en origami enhjørning, som er nærmest... Den er i plastik, den er ikke kun i papir.
Men det ser ud, som om den er i
sølvpapir. Ja, ja. Og den har de samme folder lavet i plasten, som den, som Edward James Olmos, han har efterladt til Deckard i filmen.
Ja, det er korrekt.
Og så har vi 5-disk-boksen, som ligger ned i... som er identisk med, altså sådan i udseende ligner den danske.
Ja, den danske og den engelske. Det er simpelthen,
den er simpelthen lagt ned i her i noget skum.
Den engelske tinbox edition, som vi omtalte i december ganske kort, som desværre allerede er udgået, så vidt jeg kan se. Man kan eventuelt få den på nogle af de store sites nu, men den er faktisk udgået fra distributøren. Den indeholder simpelthen femdisk-boksen der, som vi har, som vi omtaler senere her. Og så har den hologrammet der i en tyndere udgave, fordi ellers var der ikke plads til derinde.
Nej.
Og det er det.
Har den ikke også billederne?
Jo, men de er samme størrelse som det der er i femdisk udgave normalt.
Ja.
Så det er simpelthen boksen.
Det er boksen.
Som den ser ud sådan rent fysisk.
Det var lige sådan, hvad hedder sådan noget, beskrivelsestimen her.
Og det er altså, det er virkelig gennemført lavet.
Det er det.
Og det er ultra Blade Runner nørdet.
Og så er den nummereret Limited Edition.
Limited Edition.
Du har nummer 9316, hvis du ikke skulle vide det.
Det er godt at vide. Og det der også er sjovt er, at det her nørderi, det går direkte videre til DVD'en og til menuerne, som jo er lavet, som om på denne her, Harrison Ford bruger den her maskine til at forstørre det her billede med undervejs.
På billederne,
ja, som sådan zoomer ind på sådan en sjov måde i sådan en hak, sådan tsk, ikke? Og sådan er menuerne lavet også, hvis man vælger et punkt, så zoomer det ind og sådan noget, ikke? Virkelig gennemført og lækkert, meget stemningsfuldt. Og det er det også. Det, stemningsfuldt, det er kassen også.
Ja, den er meget...
føler sig helt hensat til
Blade Runner-universet.
Det er fantastisk.
Det er smukt.
Jamen, det var lige vores en introduktion her til denne her gigantiske boks, som vi nu skal gennemgå. Og der er som sagt 5 skiver i, og vi tager dem simpelthen en efter en. Og hvad bedre end at starte med disk 1?
Hiya, Dick.
Brian.
You wouldn't have come if I just asked you to. Sit down, pal.
Come on, don't be an asshole, Deckard.
I've got 4 skin jobs walking the streets.
They jumped the shuttle off-world, killed the crew and passengers. We found the shuttle drifting off the coast 2 weeks ago, so we know they're around.
Embarrassing.
No, sir, not embarrassing, because no one's ever going to find out they're down here. Because you're going to spot them and you're going to air them out.
I don't work here anymore. Give it to Holden. He's good.
I did. He can breathe okay as long as nobody unplugs him. It's not good enough. Not good as you. I need you, Dex. This is a bad one. The worst yet. I need the old Blade Runner. I need your magic.
Første skive her i Blade Runner Final Cut er simpelthen den, vi reelt har ventet længst på. Og det er den nye, endegyldige version af filmen.
Ja.
Director's Cut'en var ikke den færdige version. Det var det rent faktisk ikke. Så den her, The Final Cut, er den final, definitive, endelig, super færdig.
Totalt gennemført, ført til punkt og prikke, totalt færdig.
Altså, den endelige udgave, for lige at understrege.
Ja.
Indtil de finder på noget i næste. Nå, okay. Ej. Det de har gjort, lad os gå direkte i kød på det. Det de har gjort ved den her film, det er jo, de har rettet nogle store ting, og så har de rettet en masse små ting.
Ja.
Men det vigtigste er, at de 3 ting, som ligesom adskiller de her versioner, de er på plads og rigtige. Hvad er det for 3 ting, Dennis?
Det er, at der er stadigvæk ikke nogen voiceover, som der heller ikke var i Director's Cut.
Der er ingen voiceover for Harrison Ford.
Det er der ikke. Der er ikke nogen happy ending.
Filmen slutter der, når elevatordøren lukker sammen. Ja. Tæt, ligesom den skal.
Ja. Og enhjørningdrømmen er intakt.
Og enhjørningdrømmen, den er intakt. Og den er ovenkøbt en smule forlænget i den her udgave.
Ja.
De har fundet, hvad er det, et ekstra klip eller sådan noget?
Ja, sådan et eller andet.
Så er der nogle af de sådan mindre ting, eller de nye ting, som vi ikke har set før. Og der har de jo, de ting, de har rettet i filmen her, det er hovedsageligt fejl.
Ja,
altså der er meget få reelle tilføjelser.
Og de har også virkelig skulle skille mellem, at der er nogle enkelte fejl, som nærmest er elsket af fans.
Ja, og der er fejl, som er okay, ja. Og så er der fejl, som er måske kunne distrahere nye
serier. Ja, som måske er destruktive for filmen.
Lad os tage den største ændring, den jeg er mest imponeret over først.
Ja, virkelig flot lavet.
Det er Sora's dødsscene.
Ja.
Altså Sora's billede af Joanna Cassidy, som bliver skudt i ryggen. Er hun den første, der dør? Det er hun, ikke?
Jo, det må være.
Hun er den første replikanteren, der dør. som vi ser.
Ja.
Hun bliver skudt i ryggen, og i en meget flot scene hamrer en stuntkvinde, der ikke på nogen måde ligner hende.
Nej, igennem har en dårlig paryk,
og et sæt ruder med en dårlig paryk på, og så, og så dør hun, og så kommer Harrison Ford hen og siger, at han har retired hende.
Ja.
Det har de fikset.
Det, ja, og det må man sige, de har.
Og hvordan har de gjort det, Dennis?
De har simpelthen fået den nullevende, eller hvad man kan sige, nuværende Joanna Cassidy ind i et studie, placeret hende ved noget green screen, givet hende en peruk, der matcher det hår, hun havde i filmen, og make-up, der sådan matcher, og sådan. Og så har de simpelthen fået hende til at bevæge sit ansigt, sådan som stuntkvinden bevægede det, og så har de faktisk lagt hendes ansigt ind. Så nu er det Joanna Cassidys ansigt, at man ser på på kvinden, der kommer styrtende igen.
Og det er jo altså et slow motion skud. Jeg mener, de første 58.000 gange, jeg så filmen, lagde jeg overhovedet ikke mærke til det, for jeg så var inde i universet. Ja. Så jeg kiggede slet ikke på hendes ansigt på den måde. Jeg ser på skuddet og roden og alt det
ja,
hele.
Ja,
sådan
det slow motion.
Der gik lang tid, før jeg overhovedet lagde mærke til, at det var en stuntkvinde. Og selv der generede det mig ikke særlig meget.
Nej.
Men nu, når man ser det side for side, og det gør man i dokumentaren, som vi kommer tilbage til, så er forskellen slående. Det er helt uhyggeligt.
Ja, det er vildt.
Og det er så, det er lavet med så stor respekt for originalmaterialet.
Ja. Ja. Det er virkelig, altså det er virkelig, det imponerer mig, altså hvad man kan.
Det er, der må jeg indrømme, jeg er sjældent imponeret af computereffekter nu om dagen. Men det her,
det er toppen
af det er imponerende.
Det er virkelig godt.
Og hvis du ser filmen nu, aldrig har set den før, så lægger du ikke sekund mærke til, at der overhovedet har været nogen inden at røre noget som helst.
Nej,
det, og det er det, der er smukke ved det. Det er George Lucas, det er det, der er smukke ved det.
Ja, fordi dig er bemærkende.
En anden ting, der er ændret også, det er det der med, at antallet af replikanter passer ikke helt. På Nej. Grund af en masse ændringer i manuskriptet og bla bla bla, som vi også kommer tilbage til, så passer antallet af replikanter ikke med, hvor mange der er døde og sådan noget. Der er 6, der er stukket af, og vi ser 4 i filmen, og der er 1, der er død der, og så mangler der 1. Og på et tidspunkt, så er der nogen, der siger, er det så Deckard og sådan noget? Ikke? Nej, det er det ikke. Det er en continuity fejl.
Ja.
En continuity fejl. Der er nogen, der har lavet rod i det, og derfor så passer antallet ikke. Men, det gør det nu. De har simpelthen været inde og ændre den replik, hvor Bryant, politimanden der, han nævner antallet af replikanter og alt sådan noget. Så nu passer det.
Ja. Så har vi den scene, den sidste scene med Rutger Hauer, hvor han jo sidder med en hvid due. Der i alle de andre tidligere udgaver, når han slipper duen, og den sådan ligesom flyver bort, vi skal have det her smukke skud, så er der lige pludselig bare en container, og så en lyseblå himmel.
En meget mystisk lyseblå himmel.
Ja, og man kan sige, at hele filmen igennem har alting været gråt og regnvejr, og så lige pludselig sådan, altså, så er der bare lyseblå himmel. Og det har de altså også været inde og rette op, sådan så de har taget det, som bare var ligesom en metalcontainer side, og lavet en hel bygning med vinduer og sådan en slit, som er i det der Blade Runner-univers-stilen, og så har de gjort himlen helt grå. Så nu flyver duen altså op mod en grå himmel.
Jeg må tilstå, oprindeligt har det skud aldrig generet mig. Jeg har altid set det som sådan en halvpoetisk repræsentation af, hvad der sker. Ikke? Jeg har aldrig set det som sådan en content fact, at der flyver en due op, det er en blå himmel, det passer jo ikke med det, vi lige har set før. Sådan har jeg aldrig set det. Hvordan har du det med den?
Altså, jeg synes bare, jeg tænker egentlig mere over, at jeg synes, at den der containervæg var lidt kedelig. Altså, hvad var det?
Jeg ved ikke, hvad det ligner. Det ligner ingenting.
Det synes jeg var sådan lidt, så synes jeg er ret fedt, at de har lavet en bygning med vinduer, sådan, som matcher ind i...
Men det er jo meget sjovt, det de siger på et tidspunkt, det der med, at jamen, de kunne ikke få duen til at flyve i regn.
Nej. Så den var blevet, det var fordi han havde siddet så længe med den,
ja.
Så den var blevet så våd, at han kunne ikke,
den var for tung. Og de laver det skud, jeg ved ikke om det er en
det må være en ny due, så.
Ja, om det er et andet skud, så kan de stadig ikke få den til at, altså så kan de vil ikke kunne få den til at flyve i regn.
Nej.
På den måde. Så derfor bliver det nødt til at være, ikke regn, og derfor bliver det nødt til at være blå himmel.
Ja.
Men det er det, jeg så altså fikset nu. Så er der en masse små scener, og nogle af dem, hvis det ikke var blevet udpeget for mig, så havde jeg aldrig lagt mærke til det.
Nej.
Men der er masser små ting, der er ændret. En af dem, der er sjove, det er scenen med slange, tæmmeren skulle jeg til at sige. Slange. Ja. Producent der, hvad han nu laver.
Ja.
Hvor der tidligere var den her scene, hvor man så igennem butiksvinduet, hvor Harrison Ford og ham snakker sammen, og deres mundbevægelser passer overhovedet ikke.
Nej, de med er helt ude at synge.
Overhovedet ikke. Og der er de simpelthen hed Harrison Fords søn ind, Benjamin Ford, og lavede det samme stunt, som de lavede på Joanna Cassidy. Filmede hans mund, indsatte den over Harrison Fords oprindelige billede, så nu passer mundbevægelserne.
Og han, det sjove er, at han er samme alder, som Harrison Ford var, da han indspillede Blade Runner. Og han ligner ham altså rigtig meget. Og når han taler, lyder han altså også som ham. Det eneste, de har måtte lave det der, ligesom Harrison Ford trademark arvet han har.
Det er rigtigt, at de måtte lave arvet,
for det passede. De måtte make up arvet, så det passede.
Det er sjovt. Det er virkelig sjovt.
Det er virkelig...
Og det er igen det, deres attention to detail, som man siger på dansk.
Ja.
At de ikke har vil ødelægge noget. De har vil sørge for at beholde alle skønhedsfejlene i det oprindelige, men ændre det her, som lige var en reel fejl, at mundbevægelserne ikke passer sammen. Det er fedt. Det er virkelig godt gjort. Så en anden ting, de har rettet, det er sådan noget, jeg kun bemærkede, fordi de fortalte det i dokumentaren. Det er for eksempel det der med kameraskygge, der er fjernet, og snore, der er malet ud og sådan noget, ikke?
Ja.
Bro, jeg har aldrig lagt mærke til de her snore i rumskibene før, eller i spinderne
før. Der er et sådan spinderskud, hvor det var ret tydeligt, der var snore.
Jeg har aldrig lagt mærke til det før.
Er det rigtigt?
Jeg har aldrig set det.
Okay,
fordi det er bare,
Man er bare så opslugt.
Jeg er så opslugt af den, ikke? Så op i røven med det. Altså, det...
Men det er meget fint, de har gjort det.
Det fedt, de har gjort det, er fordi også igen, hvis du sidder og ser, for eksempel ser den på Blu-ray, så står den jo altså
knivskarp,
og så ser du sådan nogle ting.
Så ser du, bemærker du alting.
Så jeg synes, det er okay. Også forskellige andre ting. Der er en scene med Rutger Hauer, hvor de stjæler et skud fra en senere scene og sætter ind tidligere i filmen, fordi de manglede noget. Og det før matchede det overhovedet ikke. Det gør det så nu. Det er blevet ændret i farvetoning og alt muligt andet, så det passer.
Ja.
Så er noget af den vold kommet tilbage i filmen, som var klippet ud før. Det jeg mest lagde mærke til, det er scenen, hvor Tyrell bliver slået ihjel af Rutger Hauer, ikke? Hvor han presser sine tommelfinger ind i øjnene på ham, og blodet fosser ud.
Ja, det er virkelig...
Fosser ud.
Det var meget grafisk.
Det her kan jeg ikke mindes, jeg har set før.
Heller ikke jeg.
Nej. Og så er der en ny tilføjelse, som mere er for at få fansene til at holde kæft, simpelthen. Og det er, der er nogle gadescener, hvor Harrison Ford går igennem gaden, så vidt jeg husker. Og så ser man skud af nogle strippere, som har hockeymasker på, som står i sådan
nogle...
på gaden. Og det, et stillbillede af det var en del af pressematerialet til Blade Runner, så man har vidst, den scene eksisterede lige fra starten. Alle vidste, den scene eksisterede. Og alle har spurgt, hvor er den scene henne?
Med hockey...
Ja, og det er bare et klip af de to strippere, der står der, som er sat ind. Men der er ingen grund til det. Overhovedet er det sat ind andet, end at det får fansene til at holde kæft og sige, der mangler stadig noget. Det får de ikke lov til nu, for nu er det der.
Nu er det, nu det er der.
Hockeystriberne. Der er ingen pointe i det, men det er der.
Hockeystriberne er tilbage.
Simpelthen. Åh, gud. Hockeystriber. Dem
det er godt.
Alright. Jamen, tilbage på disk 1, så er der sådan set kun, i citationstegn, de tre kommentarspor.
Det er voldsomt.
Og dem har jeg lyttet igennem alle sammen.
Du har været benhård. Det skal du virkelig have ære for.
Vi sagde jo, at vi ville gennemgå det hele.
Ja,
og vi har brugt en måned på det, så må vi jo også stå ved det.
Det er det. Det er godt.
Første kommentarspor er med Ridley Scott. Og det er, som vi nævnte tidligere, det er nyt optaget. Det vil sige, at han har haft chancen for at kommentere på nye ting.
Ja, han har kunnet tale om Final Cut igen.
Lige præcis. Og det er fedt. Det er super fedt. Det er godt. Han snakker næsten hele tiden. Og han er okay interessant at høre på. Mange af historien bliver dækket i dokumentaren Dangerous Days, som er på disk 2, som kommer tilbage til. Men han kommer også med mange nye ting. Og mange af de ting, som han bliver nævnt i dokumentaren, hvor han får lov til at give sit besøg med i dokumentaren lige hurtigt. Man hører det samme ting fra forskellige vinkler, ikke?
Ja.
Her får han lov til at give sit helt eget bud, uden at blive afbrudt, om man så må sige. Og det er meget fedt.
Ja.
Det er meget interessant. For eksempel er han fuldstændig ude af stand til at undskylde for, at han har opført sig, som han har på sættet.
Ja, det gider han ikke.
Han siger, prøv at høre, det er en instruktørs job, er at diktere, hvad man vil have. Og hvis du ikke kan finde ud af det, så skal du ikke være på en filmsæt.
Nej, så
ved og
du
det ikke, er, det nægter han at undskylde for, og det synes jeg er fantastisk.
Ja.
Fordi det er altså ikke en lille kaffeklub, vi kører, hvor folk skal være venner og synge og holde i hånden med. Det er altså en filmproduktion, det her. Og der er en grund til, at man hyrer en instruktør. Det er jo, en director er for at vælge den direction, som filmen skal køre i.
Ja, ja.
Det er navnet. Og det skal man ikke undskylde for.
Nej.
Han har jo rygtet for at være, eller på det tidspunkt var han meget besværlig at arbejde sammen med, siger de. Men det er altså også folk, der måske ikke helt forstår, hvordan det kører.
Ja.
Skal køre. Jeg går lige sådan som, som Scott snakker om film her. Han kommer ned i meget, meget små detaljer, helt ned i hvordan enkelte skud er lavet sådan af og til, ikke? Og han kommer med alle anekdoterne, og han er meget sådan god til at give andre æren for nogle af tingene. For eksempel en af de der sublime skud i filmen, som er Harrison Ford, der drikker noget.
Hvor der kommer blod.
Og der kommer blod ud i glasset, når han tager glasset ned igen, ikke? Og siger, det var Harrison Ford's idé. Der kommer bare op til mig en dag og siger, hey, skal jeg ikke gøre sådan her, sådan, så der kommer blod ud og sådan noget. Fedt, siger Scott, det gør du. Altså, der skal ikke, sådan skal det heller ikke være. Folk får æren for det. Og Rutger Hauer får også æren for mange af de ting, han har fundet med. På. Det vender vi igen tilbage til. Han er virkelig...
Han må være et geni, jo.
Han må være et geni. Han har virkelig mange med. Bidrag til filmen her. En udmærket kommentarspor, vil jeg sige. Så er der det andet kommentarspor er med forfatterne Hampton Fancher og David Webb Peebles, som sidder i samme rum. Og så produceren Michael Dealy og production executive, har hun fået credit af, Catherine Haber. Og de sidder i samme rum. Og de to sekvenser er så klippet sammen til et spor.
Ja.
Og der er nogle del pauser undervejs. Og der er også lidt gentagelse, fordi begge... Teams kommer ind på det samme,
ikke? Samme område, ja.
Og det er hvad man må forvente, ikke? Jeg præsterede at høre 10 minutter af alle fire kommentarspor på Lord of the Rings, og de alle fire sagde det samme. Så det er okay, at der lige lidt gentagelse her. Det andet var værre. Producerne er okay. De er lidt tørre. De sidder og snakker lidt, kommer med lidt detaljer, bla bla bla. Der er meget lidt nyt i det. Forfatterne er fantastiske. For det første, hvis de ikke sidder og sviner hinanden til, for at have ødelagt hinandens version af manuskriptet, så sidder de og prøver at give æren til den anden for de gode replikker. Det er altså virkelig sjovt. Det er sådan noget med, oh, that's a great line, I wrote that. No, listen, I wrote that. No, come on, I wrote that. What are you kidding me, I wrote that? Så er det stil der. Eller sådan noget, oh, that's beautiful, I love how you say that scene. Well, you wrote that. No, you did. Så kører de igen. Og de går virkelig hinanden på nerverne. På sådan en, det er lige ved at blive lidt for meget måde. Men man kan høre, okay, det er kun joke. Men de går virkelig hinanden på nerverne nogle steder.
Det er godt.
Og på et tidspunkt så siger, hvad hedder han, Hampton Fancher der, om David Webb Peebles der. Prøv at høre. If I had kicked you off, I would have had some money. Fordi de snakker om at der var så mange forfattere, eller de var forfattere på, og bla bla bla, og der var ikke så mange penge og sådan noget der. Look, if I kicked you off, I would have had some money. Det er godt.
Det er benhårdt.
Og så synes jeg også det er meget sjovt at de sidder der. Altså Hampton Fancher var jo ham der fandt på at adapte Do Androids Dream of Electric Sheep, Philip K. Dick's roman, til et manuskript. Og det var ham der var forfatter i langt stykke hen ad vejen. Og så tog David Webb Peebles over og var forfatter. Og det er dem, der har fundet på alle elementerne i historien, stort set. Og alligevel, så siger de, når de sidder og kigger på de her billeder, siger de, vi havde ingen anelse om, det var sådan, det kom til at se ud.
Nej.
Vi så slet ikke den her verden. Vi kunne slet ikke forestille os, at det var sådan, det ville blive.
Nej.
Det synes jeg er fascinerende. Og det er dem, der har skrevet det. Og alligevel kan de
ikke se det. Så kan de ikke se det for sig inden.
Det er vildt.
Ja, det er et tegn på, at dig har været en virkelig... genial mand på arbejde der.
Ja. Ridley Scott, han er altså ikke en her hvem som helst. De sidste kommentarspor og de sidste ekstra feature på disk 1, det er kommentarspor med designerne og visual effects folkene og den slags. Det er ham, der visual futurist Sid Mead, kalder de ham. Production designer Lawrence G. Paul. Art director David Snyder. Og Special Photographic Effect Supervisors Douglas Trumbull, Richard Jurisic og David Dreyer. Og det er for mange folk.
Ja, det kan man allerede
så vidt jeg husker, er det igen to teams, der sidder sammen. Altså Visual Effects Supervisors sidder sammen, og Production Designer, Art Director og Futurist sidder sammen. Jeg kan ikke holde styr på hvem og hvem. Jeg kan simpelthen ikke høre... nok forskel i deres stemmer. På det andet kommentarspor, hvor der er fire personer, der var det så tydeligt, det var fordi de to forfatter hele tiden var i kødet på hinanden, og de andre sad sådan lidt stille og roligt. Så var det tydeligt, hvem der var hvem, ikke?
Ja.
Men her, jeg har ingen anelse.
Nej.
Og det er lidt synd. er det på Star Wars kommentarsporet, hvor når du aktiverer det, så kan du rent faktisk, når filmen så spiller, og du hører kommentarsporet, så kommer der navne op.
Hver gang der er nogen, der siger noget, ja.
Og det kunne man godt have brugt her.
Ja.
Det er lidt synd. Men de har stadig mange spændende historier. Altså visual effects folk, de er virkelig fede, for det er jo old school special effects.
Dem vi godt kan lide.
Dem vi godt kan lide. Og det har vi snakket meget om. Og det kommer vi til at snakke mere om. og de er meget nostalgiske om det. Og de er virkelig nostalgiske, når de sidder og kigger på det og siger, prøv at høre, det er jo ikke lavet siden. Det der, de der kids sidder og laver med computer, det er jo ingenting, altså.
Ja, de det er virkelig...
Her, ikke? Og jeg tror, det er Douglas Trumbull, der på et tidspunkt siger, at han virkelig værdsætter, at crediten hedder Special Photographic Effects.
Ja.
Det er ikke bare Special Visual Effects, det er ikke bare sådan noget, der er lavet bagefter. Nej, de har fotograferet ting, lavet ting til filmen.
Det er fysiske effekter.
Ja, lige præcis, ikke? Og selv når de har brugt deres modeller, alt sådan noget, så er det stadig, så stadigvæk skulle fotografere dem som rigtige ting, ikke? Og alt sådan noget der. Og det er de meget nostalgiske over, det forstår jeg godt, fordi det er vitterlig en af de sidste film, der gør det sådan.
Ja, i så høj grad, ikke?
I så høj grad, ja, det er det. Science fiction film i hvert fald, ikke? Og det er meget sjovt, fordi jeg har fornemmelsen af, at dem, der har arbejdet på den her, de ikke har set filmen i lang tid. Så de sådan har genopdaget den nu, nærmest sammen med os. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at de selv, når de har sat sig ned og optaget det kommentarspor, så har de ikke set den her udgave før. Det har jeg ikke fornemmelsen af. Nogle af dem virker, jeg kan ikke huske, om det var designeren, som virker som om, de ikke rent faktisk så den her udgave, men så en anden. Under alle omstændigheder, det virker som om, at de det er ikke første gang i lang tid, de sætter sig ned og ser den, men de har ikke set den i lang tid før. Så de er nærmest sådan, de er fascineret af filmen, nærmest.
Ja.
Ikke? Det er ikke sådan, at de sidder på og bare sidder og falder i stave og kigger på film og ikke husker noget, vel? Nej, men de er fascineret af det univers, der udspiller sig foran. Det synes jeg er meget sjovt. Det giver en god stemning. Jeg bare ønsker, man kunne
finde ud af, hvem der var hvem.
Ja. Ja. Der er en eller anden, der siger noget sjovt på et tidspunkt, som jeg bed mærke i. Det han siger om Ridley Scott. Han siger, Ridley knew what he wanted, but sometimes it was only 25 seconds before we shot.
det er hårdt arbejde.
Det er lidt hårdt. Og det var også en, som vi simpelthen nævnte, det var også en forfærdelig oplevelse for mange af de folk, der var undervejs. De fortæller blandt andet om oplevelsen med en af deres. Jeg tror, det var set decorator. Altså ham, der sørger for tingene i kulissen. Ikke design, men sørger for al møblering.
Ja,
og
der står glas og...
Lige præcis, ikke? Og han har åbenbart sat den her scene op, og så kommer Harrison Ford ind, og så siger han, jamen, så kan jeg ikke arbejde, stolen skal stå derovre. Og så flytter han stolen, hvor han vil have den. Og alt andet lige, så er det hans job som skuespiller. Det er okay. Men apparently, så har han med gutten, som de bare omtaler som Tom, jeg kan ikke huske, hvem det er helt præcis. Han siger op. Han siger, for me, this can only get worse.
Okay,
hvis skuespilleren får lov til at komme ind og gøre det der, it can only get worse. Så han går ud med en tid af.
det er altså benhårdt.
Det er hårdt og kontant, altså. Det siger lidt om, hvad det var for en produktion. De havde et stort mandefald undervejs.
Det tror jeg på, man. Det må være et af de største mandefald i filmindustriens historie.
Jeg er lige ved at tro det. De har været meget gennem nogle folk i hvert fald. Alright, jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere om det kommentarspor. Hvis man kun skal vælge et af de tre her, Så vil jeg umiddelbart vælge forfatternes. Ikke fordi det er mest spændende.
Fordi de er mest underholdende.
De er mest underholdende med sådan undervejs. Altså, men hvis man lige kan leve med de kedelige tidspunkter, der ellers er. Fordi det, Ridley Scott siger, er meget det samme som dokumentaren. Og det, som de andre siger her, det er også lidt... Der er lidt for meget her. Altså, der er lidt for meget roderi, synes jeg.
Ja.
Det skal jeg helt ærligt. Men sådan er det.
Sådan er det.
Slut på disk 1. Vi har 4 disk tilbage, Dennis.
Ja, det er benhårdt arbejde, det her.
Men du har også set lidt af næste.
Det kan, kan du tro.
Så det er ikke mig, der skal snakke om det, kun.
To make an alteration in the evolvement of an organic life system is fatal. A coding sequence cannot be revised once it's been established.
Why not?
Because by the second day of incubation, any cells that have undergone reversion mutations give rise to revertant colonies like rats leaving the sinking ship. Then the ship sinks.
What about EMS recombination?
We've already tried it. Ethyl methane sulfonate is an alkylating agent and a potent mutagen. It created a virus so lethal the subject was dead before he left the table.
Then a repressive protein that blocks the operating cells.
Wouldn't obstruct replication, but it does give rise to an error in replication so that the newly formed DNA strand carries a mutation and you've got a virus again. But all of this is academic.
Disk 2 i denne her fantastiske special Blade Runner edition er jo eksklusivt viet til en dokumentar, som hedder Dangerous Days. Og det er nok en af de bedste dokumentarer om film, jeg har set meget lang tid.
Ja, det tror jeg roligt, man kan sige. Det er jo faktisk en 8-del dokumentar på 3,5 time.
Det er altså 3,5 time?
Det er altså virkelig, det er jo næsten dobbelt op af filmens spilletid.
Som, ja.
Det er tæt på, ikke? Altså, som vi simpelthen får her med making of, og det er det, som virkelig er fedt, det er, at der er jo stort set ikke nogen af de, sådan, hvad man på godt dansk siger, principal mennesker, som ikke er blevet interviewet.
Altså, jeg mener at kunne huske et sted, at det er over, var det 80 eller var det 50? Nu kan jeg ikke huske det.
Jeg kan ikke huske, hvor mange præcis det er. Men det er sådan, altså, der er ikke noget, hvor jeg så tænker, hvorfor interviewer de? Altså, de interviewer Key Grip. De interviewer, altså, det,
plus alle mulige andre folk. Ja, Frank Darabont. Ja. Ridley Scotts to sønner.
Ja, og datteren også.
Datteren?
Hun er sød.
Altså fra, hvad hedder det? Phil Kedis datter, ikke? Eller?
Ja, men også Ridley Scotts datter.
Oh, det kan jeg ikke engang huske.
Nå, nej, det er måske på disk 4.
Okay.
Hun kommer ind.
Ja, okay.
Der er så meget jo.
Der er så meget.
Der er virkelig meget.
Okay, den er delt op i 8 dele.
Ja.
Som simpelthen tager det hele fra en ende af.
Ja.
Hvad hedder første del?
Den hedder Incept Date 1980, Screenwriting and Dealmaking. Og det er jo simpelthen fra start af, hvor at Hampton Fancher begynder at udvikle et manuskript.
Jeg vil have, han skrevet Fancher.
Han hedder Fancher,
ikke? I know, men jeg vil have, han skrevet Fancher.
Ja.
Fancher lyder dumt.
Ja. Bare tænk Fincher med et A.
Du har ret, det gør jeg for nu af. Godt, vi indvider lytterne i det.
Yes, hvad det nu af. Fra han ligesom beslutter sig for, at det kunne være en god idé at tage Do Android Stream of Electric Sheep og lave den om til en film. Og så følger man simpelthen hans arbejde med, den hed jo i lang tid Dangerous Days, det er derfor, at dokumentaren hedder Dangerous Days.
Det er korrekt.
Det var dens første titel, ikke? Og så følger man sådan udviklingen af manuskriptet, og hvordan de sådan skal have kontakt med filmselskaberne og sådan noget.
Ja, og man følger også den der sådan relativt kompliceret deal, de får strikket sammen for at få råd til det her, som ender med at bide dem i måsen til sidst, fordi de må have nogle af de her completion bond studios ind over for at sørge for, at pengene er dækket, hvis der er nogen, der ikke betaler noget, bla bla bla, eller sådan noget der.
Ja, det bliver meget snørklet
der
for
vender,
dem.
Det vender tilbage og bider dem bag.
Ja, bare det gør det. Det var ikke den smarteste måde, de fik finansieret det på.
En af de ting, jeg synes er mest slående i den del af det, og det der også er fedt ved det, skal jeg lige indskyde her, man kan se hver del for sig.
Ja.
Jeg så den over 8 aftener.
Ja.
Så hver del sådan for sig, og så kunne jeg ligesom nyde den fuldt ud.
Mm.
Fantastisk. En af de ting, der var mest slående i den her del, det er historien hvad hedder Hampton Fancher,
ja,
der fortæller, at han bliver fyret.
Ja.
Fordi at han er relativt ny i filmbranchen, og ved ikke rigtig, hvordan det fungerer og sådan noget. Og de her producer forsøger at få ham til at skrive manuskriptet om, og han ved ikke rigtig, at det er faktisk det, han skal, hvis han vil have, at filmen bliver lavet.
Ja.
Og på et tidspunkt, så siger de bare, nu skriver Hampton, det er ikke så godt, men vores veje må skilles, ha' det godt.
Ja. Håber du får et godt liv, hej hej.
Og han bliver jo pissed,
ja,
han bliver sur, han bliver ked af det. Og han er stadig sur, bitter og ked af det, men han har fået en komisk distance til det nu.
Ja. Så han er i hvert fald såret.
Han er i stand til at vide, at det måske i virkeligheden var en god idé.
Ja. Han kan godt se, hvad filmen er endt med at blive, og hvad det har haft af konsekvenser, at de gjorde, som de gjorde. Ja.
Og der er en rigtig, rigtig god grund til, at de gør det. At de simpelthen ikke kan filme det, han har. Det fungerer ikke. Det er godt udgangspunkt. Men de kan ikke filme det.
Der skal pilles en del ting, før det er filmatiseret.
Og det går de meget ind på den her. Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
Ja. Jamen det er også, folk får virkelig lov at være ærlige.
Det er god pointe. Fordi du ved, vi har det der rygklapperi normalt.
Det er der bare ikke her.
Det er der tørt af.
Alle får lov at sige deres.
Specielt, og det kommer tilbage til lige om lidt, nogle af de her folk, som ryger, ryger uklar med Ridley Scott,
ja,
får lov til at sige, hvad de mener. Det, ja, synes jeg er fedt.
Det
kommer tilbage til om lidt.
Det er godt. Så har vi den næste del, som hedder Blush Response Assembling the Cast. Og det er jo simpelthen
samle skuespillere.
Ja, yeah, yeah. Og hvad der er sjovt her, det er, at man får lov at se nogle af de alternative skuespillerinder, som var inde til casting på Pris-rollen, som endte hos Daryl Hannah, og på, hvad hedder hun, Sean Youngs rolle,
Rachel.
Hun, Rachel, yeah, på, som var inde på hende. Og det var, så vidt jeg husker, var det Nina Axelrod, som læste til Rachel.
Og, jeg har ikke lige navnet her, men det,
ja,
skal
jeg, ja, ja. Og og så var det, så kan jeg ikke huske, hvem det var, der læste til Pris, men hun var virkelig god, synes jeg faktisk. Hun var meget sårbar, sådan en med store dotty øjne.
Det er meget sjovt, fordi de beskriver på et tidspunkt det der med, at det blev op til skuespillerne, dem der skulle screentestes, og de skulle altså rigtig screentest her på film.
Ja, som jeg, ja, ja, det man siger, der er klaptræ,
ja, ja, ja. De lod op til skuespilleren selv at fortolke rollen og gå ind og snakke med en kostymedesigner, en makeup designer og finde ud af, hvordan de skulle lave rollen, hvordan de skulle præsentere den for filmfolkene.
Ja.
Og der beskriver Daryl Hannah, hvordan hun får den her idé til, at det skal være sådan noget punk, cyberpunk nærmest,
ja,
det her look, hun har med håret og med øjenmakeupen og sådan noget,
ja,
og får lavet det og laset tøj, og så kommer hun ind i det sted, hvor de andre står og venter,
ja,
og de er alle sammen dressed up to the nines, altså de er virkelig flotte og smukke, og hun begynder at græde, fordi hun tror, hun har lavet en helt forkerte beslutning. Og de falder bare pladask på hendes.
Ja.
Så det er altså hende, der har fundet på det med øjnene, med at, ja, male øjnene på den måde.
Ja, med at gøre dem sorte. Men, ja, så var det så en costume designer, der fandt på det der med, at hun skulle spray,
ja, ja,
painte det på. Ikke? Ja. Men hun lavede sine øjne helt sorte, det, inden hun...
Det var hende, der fandt på. Det synes jeg er fedt.
Ja, men det er... Og hvad der en sjov detalje, det er, nu er faktisk desværre ikke hans navn her, men det er ham, der spiller Holden.
Det er Morgan Paul.
Morgan Paul, ja. Som de har simpelthen... De startede, før han fik rollen som Holden, startede med, at de ringede til ham og sagde, ved du hvad, kan du ikke spille Harrison Ford? Og så brugte de simpelthen ham i alle de her casting-film. Spillede han Deckard, og han skulle spille som Harrison, altså han skulle lege, han var Harrison Ford, ikke? Så han har fået lov til at kysse en del, der spiller Rachel. Det har han sikkert været meget glad for. Det er meget lang kyssesekvens, han har kørende der.
Det er godt.
Men det er ret sjovt.
Hvad hedder det? De nævner også senere, at de rent faktisk bruger ham som stand-in for Harrison Ford på et tidspunkt.
Ja.
Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er for en scene.
Men han minder også sådan lidt om, ja,
han minder lidt om ham.
Men det hele startede med, at han var den der casting.
Og så spørger de ham, er der ikke, ja, noget andet? Vil du så ikke tage den her,
ja,
rolle?
Ja, så vi har en rolle her. Kunne du ikke tænke dig den?
Ja.
Og det kunne han selvfølgelig godt.
Og så de kommer også ind på den der, det som er grunden til, at der har været det rod i antallet af replikanter. Nemlig den der sjette replikant karakter, Mary. Som blev droppet fra manuskriptet, men som de rent faktisk nåede at caste. De caster en af dem, der er inde og læse til, er det John Jones rolle?
Ja,
det var det, ikke? De caster simpelthen hende, og det hele, og hun er klar til at køre, og så på et tidspunkt får hun opkaldet, vi bliver til at klippe scenen. Det er bedre.
Det er surt som skuespiller.
Det er surt.
Så har vi den næste, den tredje del, A Good Start Designing the Future, som jo simpelthen er om opbygningen af den her verden, ja, og set designs og
det er meget sjovt. De nævnte det der på et tidspunkt, at der var skuespillerstrække.
Ja.
Og derfor så kan de ikke gå i gang med filmen. Så de får 9,5 måneders pre-production, som, ja, er fuldstændig uhørt jo.
Ja. Så de kan virkelig
de
bare
kan virkelig
bygge
amok
den her verden, ja, totalt op. Og det er jo ude i det er jo ude i nogle studier, de, ja, de bygger det. Så det er sådan nogle bygninger, der kun er 2 etager høje. Så det er jo virkelig mad paintings, der kommer på banen der. Fordi de har ikke kunne filme længere op end 2 etager, så har der ikke været mere.
Nej, de snakker også om det der med, at de bliver nødt til at bruge eksisterende bygninger og smække ting udenpå.
Ja.
At de kan ikke bare bygge noget nyt, for det er simpelthen ikke råd til.
Nej, når de gør det der med at sætte et rør på.
Ja,
eller
rør og et eller andet.
Reklamer.
Sådan noget, ud der, sådan
og det var faktisk også derfor, at for at kamuflere det her med, at de kun havde to etagers høje bygninger, og de var nødt til at bare knalde ting udenpå, det er blandt andet en af grundene til, at der er så meget røg og så meget regn. Yeah. Det er simpelthen for at kamuflere, at der var ikke penge til så mange ting,
som man gerne ville. Det er nemlig også lige præcis det samme, han gør i Alien, hvor du har de her, når du har skuden af rumfærgen, der lander på planetens overflade, så det er jo en meter stor model eller sådan noget, og sådan nogle skumgummi sten, der skal ligne, eller der skal ligne bjerge og sådan noget, ikke? Men så fordi der er røg og lys og alt sådan noget, det,
ja,
men,
så ser det perfekt ud.
Det virker, og det synes jeg, det ærger mig lidt, at han er gået lidt væk fra det.
Ja.
Han havde lidt med stilmæssigt havde han lidt med i Black Rain.
Ja,
men det er nærmest en af de sidste, hvor han rigtig bruger det.
Ja.
Og som følge deraf, så er hans film ikke så fede mere.
Nej. Hans film er heller ikke lige så fede. Lige
det er sådan noget helt andet, ja.
Det er noget helt andet, ja.
Så ja.
Ja, men det er sjovt at se, hvordan de kommer op med, og man ser nogle af tegningerne.
Ja, også fordi man ser kulissen i dagslys.
Ja, det er virkelig vildt. Og de er stadigvæk gennemført, altså.
Men det ser mærkeligt ud.
Det ser helt underligt ud. Og det der, alle de der små detaljer, ikke,
det er fedt.
Det er fedt. Så har vi den næste. Eye of the Storm, Production Begins.
Man forstår, du begynder sådan at indikere her, hvor vi er på vej hen med krisen.
Ja, ja, eller titlerne. På,
Eye of the Storm.
Ja, nu begynder det altså at gå galt. Og det er simpelthen bare om, hvor hårdt det er på det her set. Det er ikke en dans på roser.
De to første kommentarspor i featuretten her, og et andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det er, der nævner de alle sammen samme historie. Det er den om Ridley Scott, der kom på sættet første dag, klar til at skyde scenen i Tyrells kontor, og siger han, de der søjler, de skal vendes om.
Ja. Han sagde, de satte forkert ind.
De der søjler skal vendes om, siger han så.
Og det er ikke bare sådan to søjler, det er sådan en helt lokale fyldt med søjler.
Så siger de, jamen, det kommer til at tage til klokken 2. Fint, jeg kommer tilbage klokken 2.
Og så bare, så day one er de bare 3 uger bagud, eller sådan noget. Det er helt vildt.
Det er sjovt. Men det er også, igen, det går tilbage til det der med, at han understreger, at det ikke får at være besværligt.
Nej, det er bare, fordi han vil have sin vision igen.
Det er, fordi det er hans film, han siger, det der er mit ansvar, det er det, jeg er blevet hyret til. Jeg er blevet hyret til at levere min film. Så skal jeg ikke gå på kompromis, og andre ikke kan finde ud af at levere det ordentligt. Nej. Jeg er blevet hyret til at lave det her. Og det er mit job.
Og hvad skal man sige, sådan for lige at være sådan lidt retfærdige her, så var de også vendt, sådan som han sagde på tegningerne. Altså,
de har vendt dem forkert. Og alle de der fine designs, de har lavet, de var oppe i det sorte, for det kunne man ikke se. Så det, ja, jo, det var, der var en god pointe i det.
Men det er stadigvæk benhårdt.
Det er benhårdt. Jeg synes, det er faktisk udmærket, den her lille del af det, fordi det nemt går ind på problemerne, ikke? Og de snakker meget om det. Harrison Ford, han siger noget om det. Han siger, det var noget forfærdeligt at være med på. Ja. Men nogle af de andre skuespillere, der sidder og fortæller om, hvor dårligt han havde det. Fordi jeg tror bare ikke, han vil være bekendt at svine nogen til. Det virker mere sådan.
Men de fortæller, hvordan han nærmest kun kom ud, når han skulle på. Og ellers var han bare i sin...
Han følte sig overset af Ridley Scott.
Ja, han følte ikke, at han fik sådan det der ping-pong, som han måske er vant til, eller gerne vil have med en instruktør.
Altså, Dennis, nu er vi begge to arbejder med skuespillere, og vi ved begge to godt, at skuespillere skal stryges på hårene.
Med hårene.
Fordi så samtidig bliver du nødt til at stryge lidt mere, end du ellers ville, fordi så får du de ting, du skal bruge.
Ja. Det
er kreative, i citationstegn, dyr. Du må ikke misforstå mig. Men det er kreative dyr, og de skal samtidig stikkes på den rigtige måde for at levere varen. Ja.
Og det er også fordi, at nogle gange så vil de gerne bekræftes i, at de gør det rigtigt, ja, eller afkræftes i.
Gå ind og sige hele tiden, det er fint.
Ja, du gør det rigtigt.
Selvom du har sagt det 5 gange, så må du gerne sige 10 gange til, fordi de skal vide det.
Ja.
Og det er også det, Ridley Scott, han kommenterer også på et tidspunkt, han siger, jamen, prøv at høre, hvis jeg har hyret dig til at gøre et job, så er det fordi, jeg tror, du kan gøre det. Og hvis jeg ikke siger noget til dig, så er det fordi, du gør det rigtigt.
Mm. Men det kan...
Og det er bare ikke godt nok.
Nej, det kan de fleste mennesker ikke nøjes.
Og det tror jeg, han har indset senere, fordi de fleste beskriver ham som en meget behagelig instruktør på sine gamle dage, og helt anderledes.
Ja, det kan være, det er derfor, hans film ikke er gode mere.
Det kan godt være.
Fordi han er blevet en rar, gammel
bedstefar. Det skal der kant til for at kunne lave den her slags film.
Det er det. Men man får i hvert fald fornemmelsen af, at det har ikke været det sjoveste oplevelse, det her.
Undervejs her i dokumentaren, så jeg har skrevet noten her under den her, så de må have nævnt det her. Jeg kan ikke huske, hvorfor de nævner det i den her. Men de nævner den der idé om, at Tyrell er replikant.
Ja.
At ideen var, at når Rutger Hauer kom op og knuser hans hoved, så skulle der springe møtrikket ud, og så skulle han indse, at det var en robot.
Ja.
Og så skulle han gå op på næste etage og finde den rigtige Tyrell, der ligger død i sådan en dvale. Ja.
I sådan en mausoleum.
Forstået på den måde, at når man, det hele skulle være kørt derop fra, men det gør det altså ikke mere. Så hvem styrer det så?
Ja.
Det er så en idé, de har fuldstændig droppet allerede på manuskriptstadiet. Ja. Det er godt nok, det kommer være interessant.
Ja, de har designet mausoleet, altså den kiste.
Det er fordi, en skitse til
der
det.
Der var en skitse til det, til også til lokalet, og sådan ret flot. Længere oppe i pyramiden.
Det er fedt.
Det er en god idé.
Det er fedt. Videre.
Ja, så har vi den næste, som hedder Living in Fear, Tension on the Set.
Igen, så begynder
de går fra Eye of the Storm til Living in Fear.
Gud.
Og det er jo sådan, altså det er endnu mere udfoldelsen af problemerne på sættet, og også med sådan folk, som ligesom begynder at være utilfredse, og der begynder at være uenigheder mellem Ridley Scott og crewet. Ja. Han er vant til at arbejde med et engelsk crew, og som han siger, han er vant til, at folk siger, yes, governor. Når han siger noget, du skal gøre sådan og sådan, så er bare, yes, governor.
Ja.
Og det får han sagt i et interview med en engelsk avis. Ja, når man arbejder med en engelsk crew, så er det jo noget lidt andet, og der gør de bare, hvad man siger, yes, governor. Og det er der simpelthen nogle af de amerikanske crew, der får fat i den artikel, får den læst, og bliver så sure, så de får trykt t-shirts, hvor der står yes, governor på.
Yes, governor, mig. A. Står der ikke noget?
Jo, det kan være. Ja. Der står i hvert fald yes, governor. Og det får han så nys om, så han får også trykt t-shirts. Hvad er det, der står på hans?
Xenophobia sucks.
Ja.
Er ikke det?
Jo. Og så begynder der simpelthen... Men det, at han også får lavet t-shirten, det af sådan blæser lidt krisen, at der kommer sådan lidt humor ind i det.
Men det er det, jeg mener, som jeg nævnte tidligere. De sidder og interviewer ham, der fik lavet t-shirten.
Ja, som virkelig var sur.
Ja.
Virkelig følte sig
forurettet. Og han er stadig sur.
Han er stadig sur. Og han føler virkelig, at der nærmest blev set ned på amerikanske crews kontra britiske crews.
Men det er meget sjovt, fordi producerne på kommentarspor nummer 2 der snakker lidt om den her og sætter lidt flere ord på. Og de siger simpelthen, at Ridley Scott var en umulig situation. Ja. Fordi der var en engelsk avis, der kommer til ham og siger, kan du bedre lide at arbejde med engelske hold? What you gonna say? Hvis han siger nej, og man kender bedre, så hader England ham. Han er en fuldstændig umulig situation.
Ja, ja.
Og så siger han selvfølgelig, ja, engelske hold er gode, og så siger han det, yes, so governor og sådan noget. Ikke? Og så bruger de det og tager fat i det. Ikke? Så det er meget urimelig
situation at sætte ham i.
Og så er der selvfølgelig også det der med den måde, fagforeningen fungerer over i USA, for eksempel, at han ikke kan filme længere, som han gør normalt. Han kan ikke tage kameraet.
Og han vil gerne selv være fotograf.
Ja, alle den slags ting der. Så vidt jeg husker, har de også forskel på det der med camera operator og cinematographer.
Ja, cinematographer rører aldrig kameraet.
Eller director of photography hedder det, undskyld.
Director of photography rører ikke kameraet. Det gør camera operator.
Director of photography er lyssætter.
Ja, og siger, jeg vil have, du skal filme sådan, sådan, sådan og sådan, og så gør camera operator.
Ja, nej, for camera operator er også den, der placerer kameraet.
Jamen, han gør det på director of photography's anden.
Nej, han snakker med instruktøren jo.
Ah.
Jo. Normalt så foregår det i en smuk treenighed, ikke også?
Okay.
Eller faktisk i virkeligheden foregår det jo sådan, at instruktøren kommer med sin storyboard og siger sådan her. Men tit er det kommunikation foregår mellem camera operator og instruktøren. Men fotografen er selvfølgelig med. Altså, eller director of photography er med. Men jeg tror de fleste indser, at det er en ufleksibel måde at gøre det på, hvis ikke folk kan snakke på hinanden på kryds og tværs. Så det gør de. Det gør de fleste.
Altså, man har da på fornemmelsen, at her, når de beskriver Jordan, Cronenworth, fotograf. Altså, at det er ham, der har designet skuddene. Det er ikke camera operatoren, der har designet skuddene.
Nej, det er ofte camera operatoren, der gør det. Det er hans job. Det er at designe skuddet. Han operator kameraet. Den er god nok.
Alright.
Men igen... Der er forskellige måder at gøre det på, ikke? Fordi jeg kan da huske alle de der skud, der er på Titanic. Der ser du James Cameron med kameraet.
Ja.
Så jeg ved, han er rent faktisk medlem af Fotografforeningen.
Det er muligt. Han har også selv skudt de der dokumentarer, jo, Ghost in the Abyss, og hvad det hedder. Der er han selv fotograf på.
Og hvem fanden er det, der altid skyder med... Hvad hedder han? Kamera, og så styrer et af dem selv, sådan han så lige får de skud, han skal bruge.
Ja, men det, jeg ved, at Peter Hyams skyder selv sine ting.
Men han er jo fotograf. Han er officielt fotograf i sin film, jo. Ja. Der er mange måder at gøre det på, og en ting er sikkert, de var inde på noget af det forkerte her.
Ja, der var i hvert fald lidt problemer.
Der var lidt problemer der. Og de bliver også meget, som du nævnte tidligere, så bliver de meget forsinket undervejs. Og ja, de kommer ind i det der problem med, at de løber tør for penge, og de løber tør for tid. Og så står de der completion bond folk og siger, de står, så vidt jeg husker, den sidste morgen de skyder, står de simpelthen klar og venter på,
ja, okay, der står også nogle jakkesæt folk, ja, og venter.
Og de er så tilpas pest, at de rent faktisk kort tid efter fyrer hele holdet. Ja. Fyrer alle producer, fyrer instruktøren, fyrer alle.
Mm.
Og siger, okay, nu er det vores film, nu skal vi nok tage den herfra.
Det er ikke så godt.
Det er hårdt.
Det er benhårdt.
Og de kommer selvfølgelig tilbage og bla bla bla. Og sådan,
ja, det hele,
men det er lidt kaos. Det er virkelig kaos.
Det er kaos.
Ja.
Så har vi det næste. Beyond the Window Visual Effects.
Jeg så den igen i går.
Det er godt.
Det er virkelig godt.
Det er jo simpelthen, ja, det er hvordan de har lavet effekter, alle visuelle effekter, ja, blandt andet det åbningsskud, hvor man ser hele byen, hvor de jo simpelthen har bygget en model, der fylder et bord.
The Hades Landscape.
Hades Landscape, ja. Hvor man ser hele det her industrielle look, hvor der kommer de her eksplosioner af ild op af de her skorstene, og det er jo simpelthen, det er jo en model.
Og de fortæller simpelthen, hvordan de har lavet det. Ja, jeg mener om, så vidt jeg har forstået det, så er der forskellige måder at gøre det på, men det de har gjort her, det er den gamle, traditionelle måde med at gøre det alt in camera. Det der hedder multiple exposure, hvor du simpelthen filmer en model med lys på.
Ja.
Så spoler du filmen tilbage, så tænder du det interne lys på modellen og filmer, og slukker alt andet. Og filmer, ja, kun det. Så kører du samme stykke film igen,
ja. Ja.
Spoler tilbage, og så næste gang kommer et andet lys ind, ja, og noget tredje lys.
Og så filmer
lys,
de og eksplosioner. Og,
ja, lige præcis. Og de beskriver, at de gør helt op til 15 gange.
Ja, 17 gange, tror jeg.
Ja, og det er simpelthen på samme stykke film.
Og det er hårdt, fordi at hver gang bliver billedkvaliteten minimeret en lille smule. Og den måde, de løste på, var ved at skyde det på 70 mm, som jo, så de, ja, starter med en højere opløsning, langt højere opløsning, og så kommer det til at være der, hvor det andet materiale er, når de er færdige med at køre rundt, ja, ja, igennem. Men de fortæller også om de her situationer, hvor de måske er på syvende gennemkørsel, og så åbner de, og så ligger der bare sådan noget bondsalat derinde.
Nej, de er sgu på sidste jo, for de kan jo ikke åbne før sidste.
Nej, de er på sidste.
De er på sidste, de har skudt i en dag.
Og så åbner de, og så ligger der bare bondsalat derinde, så er alt strimlet.
Man.
Det må altså være en virkelig sur oplevelse.
Men det er igen det her, vi snakker om. Nu snakker vi om computereffekter og bla bla bla, og de kan nogle ting, de kan, eller der er nogle ting, de ikke kan, som man kan med rigtig film. Og det er jo netop det her, når du eksponerer noget to gange på et negativ, på forskellige dele af negativet, jamen så begynder det at bløde ind i hinanden, ja, og farverne påvirker hinanden, og det giver sådan et spil imellem dem. Og alt det skal du sætte dig ned og beregne på en computer, hvis du vil have det til at se rigtigt ud. Og det ser sjældent rigtigt ud.
Nej.
De kan sjældent fange lige det, som man kan på rigtig film.
Ja.
Og indtil de kan det,
så er det her foretræk.
Så vil det være, altså der, ja, der er ingen, der gør det sådan her mere. Det er virkelig old school. Ja. Men at bruge rigtig film, det er
helt af foretræk. Og der, her kommer de også ind på matte paintings, og hvordan deres matte painter, han simpelthen havde lært at transponere, fordi, ja, i hovedet, fordi at det er nogle farver, bliver lavet om, sådan så rød bliver til orange.
Det er, når de lægger matte painting på i sidste trin af fremkaldelsesprocessen.
Så bliver farverne anderledes.
Så bliver farverne
vendt. Grønt bliver til blå og, ja, sådan noget. Så derfor så kunne han sådan transponere, så han vidste, at hvis nu det skulle være grønt, så skulle han male noget blåt.
Så han maler et billede, der skal matche noget andet, ja, i forkerte farver, ja, så det matcher, når det er færdigt.
Ja.
Yeah, det er sådan noget, hvor hendes hoved til eksploderer.
Ja, det er virkelig...
Bror, jeg er ked af det. Det er der ingen af de der 18-årige knægter, der sidder på ILM med en computer, der kan lave, okay?
Nej,
det er der altså ikke.
Det er noget helt andet. Malet i hånden med pensler.
Ja, med pensler.
Det er
fandme
i orden. Det er godt.
Og det er meget sjovt, fordi vi snakkede om tidligere med holdet der var uenige med Ridley Scott, og det var problematisk at arbejde sammen og sådan noget, ikke? De er også kun en lille del af processen, og de har måske svært ved at se det store billede. Effektfolkene, som arbejder på filmen, de er med i sidste stadie. De laver det sidste brik i puslespillet. Og derfor siger effektdesigneren, hvor man siger, my team got it. They knew what they were doing.
Ja.
De vidste, hvad det var, de skulle til. De vidste, hvad det var, de lavede. De kunne se det hele falde på plads med de skud, de lavede. De lige sådan, bum, popper ind der med de der skud, etableringsskud af bygningen og sådan noget. Pludselig giver det hele mening. Så alle på effektcrewet er helt vildt op at køre, og forstår, hvad det er, Ridley Scott vil gøre.
Ja.
Og det synes jeg er fedt.
Det er godt.
Det er fedt at høre.
Vi kan bedre lide de gamle effekter.
Vi elsker de gamle effekter.
Vi elsker det.
Åh, ja. Så er det næste.
Den næste, In Need of Magic, Post-Production Problems.
Ja, og det er så her, det hele går galt.
Det kan man roligt sige.
Hvis det ikke gik galt før, så er det i hvert fald...
Så gør det nu. Nu må du ikke slå din mikrofon
ned. Jeg slår din mikrofon ned.
Her går det galt.
Ja.
Fordi nu her er det, der begynder at være problemer med simpelthen med historien, sammenklipningen.
Ja, det gør jo det, at de viser den til, så vidt jeg husker, at de viser den til publikum, ikke?
Som ikke fatter
den. Og folk fatter den ikke.
Så det første, man gør, det er at sige, okay, vi skal have en voiceover, som forklarer alting. Vi bliver nødt til at have Hugh Harrison Ford ind, han skal læse noget op, som forklarer, hvad der er for.
Og det hører lige med til historien, at på det tidspunkt er både Harrison Ford og Ridley Scott med på ideen. Okay, eller Ridley Scott er i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvordan Harrison Ford
er. Harrison Ford er imod det.
Han er med på ideen med at prøve det,
ja.
Som en idé, at se om det
han,
virker.
Han siger, okay, det som han faktisk siger, det er, jeg kan forstå på publikum, at det ikke giver, altså at de ikke forstår filmen.
De forstår det ikke. Hvad kan vi gøre for at løse det?
Jeg er med til på at prøve som en af mulighederne, at vi laver en voiceover.
Og det er altså heller ikke en dum idé, for det er alt andet lige en detektiv film noir historie.
Ja,
og så det er voiceover et godt element i.
Så, helt sikkert.
Så det er ikke en dum idé at prøve at få det til at virke. Og nu vil jeg gerne sige noget kontroversielt. Vi går tilbage til det om lidt.
Ja.
Jeg kan godt lide voiceover.
Ja, jeg vil gerne have lov til at slå dig ned her.
Okay,
om lidt.
Det gør du
i pausen slår dig ned.
Jamen, de prøver. Og på et tidspunkt, så bliver Ridley Scott og de andre bedt om at forlade
og lokalet. Gå, ja. Og så kommer Harrison Ford ind, og sidder der en enlig mand med en skrivemaskine, og typer away, og vil ikke tale med ham, og siger bare, her, okay, læs det.
Ja.
Og det er bare sådan...
Og det er derfor, de lyder, som de gør. Men vi vender tilbage til voiceover,
ja,
lidt senere.
Skal vi nok,
men det er en af de ting, de går meget ind i her. Og de går også ind i den der med the happy ending, at folk havde brug for et eller andet andet.
Ja, der skulle være noget upbeat at slutte på.
At der ikke er en grøn kvist i nærheden af resten af filmen, og de pludselig kører det her grønne enge. Det er der åbenbart ikke nogen, der har tænkt over.
Nej, det er helt sort. Men hvad jeg faktisk gerne lige vil pointere, det er her, at faktisk så siger Harrison Ford, at han ikke rigtig kunne se filmen, før han Director's Cut kom uden voiceover.
Ja.
Det var først der,
han... Det er sjovt, der har været den her oplevelse over, at Harrison Ford havde filmen. Og det sætter han, det maner han i jorden. Han siger... Nej, det var ikke det, det var. Jeg kunne bare ikke holde ud at se den udgave.
Nej, ikke voiceover.
Da Director's Cut'en kom, ja, så var,
så var han på.
Så kunne, ja, han se, hvad det var, han havde lavet. Det var det, han ville have lavet fra start.
Ja.
Det er rigtig
han var meget imod voiceoveren. Så det var virkelig problematisk.
Hov, det der er sjovt i den her del af det forresten, det er, ja, at man rent faktisk hører nogle af de outtakes fra ubrugte voiceovers.
Hvor at Harrison Ford bare siger, this is weird.
Like, am I supposed to say this?
Det er virkelig, virkelig.
Det er virkelig sjovt.
Og det er også bare sådan noget, is it a scale? Maybe a fish scale? Was it artificial?
Gud. Ja, det fungerer ikke.
Nej, det er ikke godt. Men det er også virkelig interessant. Så har vi den sidste del, som hedder To Hades and Back, Release and Resurrection. Som jo simpelthen handler om, hvordan da den kom ud, hvordan modtagelsen var.
Ja, og den blandede modtagelse.
Meget blandede modtagelse, og så hvordan også, at man så nu, igennem, ja, så, hele historien, og så endt her med Final Cut. Ikke?
Ja, og så gør de også det undervejs, at de snakker med det meste af holdet, og de fleste af skuespillerne, og der får lov til at fortælle deres oplevelse af at se filmen første gang. Om det så er en til en screening, eller til en simpelthen gå i biograf og betale for det, og sådan noget, ja, nogen af dem, der måtte gøre, ikke?
Ja.
Hvordan de sidder der og siger, wow, hvad i alverden, ja, er det, ja, med, ja, til at lave, ikke?
Og der er en ret sådan bittersød anekdote, der er en, der fortæller, hvor smertefuldt det var, han betalte for at gå i biografen, og der var fire paying audience members ud over ham.
Der var fire folk.
Og det gjorde så ondt på ham, ja, at sidde der, og der var fire andre mennesker inde og se den film, som han bare...
Jeg ved ikke, det er en kliché at sige det, ikke? Men den her film, den var virkelig forud for sin tid.
Det var den.
Den var virkelig forud for sin tid.
Ja.
Og den er, når man ser den nu, når den er skruet, sådan som den er skruet sammen nu, hvor man kan holde ud og se den på et high def tv og sådan noget, den er værd, at vi kan tage den frem igen, ja, se den rigtige udgave, så har den ikke mistet en gnist af sin...
Originalitet.
Overhovedet ikke.
Og det er også, men det er også det, som Ridley Scott siger på et tidspunkt. Det er lige så slemt at være forud for sin tid, som at være bagud,
ja,
for sin
det er
tid.
Sjovt, ja, det er rigtigt, ja.
Det er en god pointe, ja, altså. Det er en fremragende film.
Fremragende film. Og det her, for nu at runde af på disk 2, det er simpelthen en af de mest definitive dokumentarfilm.
Ja.
Man kan sagtens sætte sig ned og se den 3,5 time i træk, fordi at den er
spændende,
spændende hele vejen igennem. Men jeg vil anbefale,
at se den lidt i bider.
At man bryder den op i bider, for så skal man nyde de forskellige dele stille og roligt.
Du har nydt den som et godt stykke chokolade.
Fuldstændig, og fantastisk altså. Jamen, slut på disk 2 i denne 5-disk box. Vi vender blikket mod disk 3.
I'm from the Confidential Committee on Moral Abuses.
Committee of Moral Abuses?
Yes, ma'am. There's been some reports that the management has been taking liberties with the artists in this place.
I don't know nothing about it.
Have you felt yourself to be exploited in any way?
How do you mean exploited?
Well, like to get this job. I mean, did you do or were you asked to do anything that's lewd or unsavory or otherwise repulsive to your person? Huh?
Are you for real?
Disk 3, Dennis.
Jeps.
Vi arbejder stille og stille og roligt igennem det her.
Det kan man sige.
Det hedder Archival Versions. Og det her, det er den, vi kalder Lucas-disken. Det er sådan en opfordring til, hvordan Lucas han fremover skal lave sin film.
Ja.
Fordi på disk 3 indeholder nemlig via seamless branching de tre foregående udgaver af Blade Runner, som man ikke har nogen brug for mere, men som det er rart at have som reference.
Ja.
US Theatrical Cut fra 82 er den amerikanske biografversion.
Ja.
International Theatrical Cut fra 82 er den internationale biografversion, som indeholder lidt mere vold.
Ja, det var primært vold, ja. Forskellen.
Director's Cut version fra 92 er så den, der fjerner voiceoveren, sætter et enjørende klip ind og fjerner happy ending, men ellers ikke gør noget.
Nej.
Og de er alle tre shined op til til god kvalitet.
Ja.
Ikke Final Cut kvalitet, altså den nye udgave der, fordi de har, jeg ved ikke hvad for en proces de har været igennem helt præcis, men de er blevet gjort så fine, som de nu kunne gøres.
Ja.
Og det er tydeligt, hvis man ser dem, at der er sådan små ting her der, hvor man siger, okay, det er lidt hazy det der, det er måske ikke lige godt, og nogle ting på lydsiden, der sådan ikke er helt sublime, men det er udmærket, det er fint, og du kan sagtens se dem, og jeg tror også, du kan se dem på High Def TV, uden det gør den store forskel.
Skade.
Det er fint nok, og det er godt at have dem. Det der med at lave en ny version af en film, og så fornægte, at den forrige eksisterer i bedste George Lucas-stil, det holder altså ikke. Fordi det her er trods alt dem, vi har stiftet bekendtskab med de fleste af os inden.
Ja.
Og det er rart at have dem. Og jeg har altid synes, og nu kommer jeg så til det store pointe, jeg har altid synes, at voiceover var god. Jeg har altid godt kunne lide voiceover. Jeg vil sige, der er nogle scener, hvor den fungerer bedre end andre, men jeg har aldrig haft noget mod den. På samme måde, som der er mange, der har. Der er mange, der hader voiceoveren.
Altså, jeg vil sige,
Så lad os bare dykke ned i det, Dennis.
Ja, lad os endelig dykke ned i det.
Hvordan har du det med voiceoveren?
Jeg har det ikke godt med voiceoveren. Altså, jeg vil sige, der er bestemt scener, hvor den fungerer bedre end andre steder.
Sushi, that's what my wife calls me. Cold fish. Eller raw fish.
Ja. Altså.
Prøv at, det er sjovt.
Men problemet, det som jeg synes er problemet med voiceoveren, det er, jeg har ikke behov for at have den for at forstå filmen. Jeg synes godt, jeg forstår filmen uden.
Men forstår du filmen, fordi du har set voiceoveren en gang?
Nej, det tror jeg ikke.
Altså, der er mange, der siger det der, men jeg har ikke brug for, jeg forstår godt, han gør alt det der. Ja, ja, fint, det har du hørt voiceoveren. Hvad med folk, der ser filmen første gang uden voiceover? Det kunne jeg godt lide at vide. Hvis der er nogen lyttere,
som ikke, så er der værd med at se den med voiceover første gang.
Og så skriv til os, om man forstår den. Fordi det vil jeg altså gerne sætte spørgsmålstegn med, fordi jeg har ikke bare set den én gang med voiceover, jeg har set den 20 gange med voiceover.
Okay, men jeg har nemlig ikke set den så mange gange med voiceover.
Men du har set den mere end 3 gange.
Sikkert.
Okay?
Sikkert.
Og du, det ligger ind i hovedet på dig, selvom du ikke kan huske en replik to save your life, så vil du så ligger det stadigvæk ind i, det var lige et privat joke. Dennis kan ikke huske filmreplikker. Så ligger det stadig et sted derinde, ikke?
Ja, jamen jeg tror faktisk ikke, jeg har set nok gange til, det sidder sådan fast. Og så vil jeg gerne lige pointere noget, som også Frank Darabont peger på. Det er, at den er simpelthen så dundertung, den der kommer ind, hvor Rutger Hauer er død.
Det synes jeg ikke.
Det er bare sådan.
Jeg sidder faktisk og savner den.
Ej, jeg synes, det er så smukt, at det der. Vi har det her meget emotionelle billede, og det er duen, og den letter, og den flyver, og Rutger Hauer er død, og så kommer der bare bla bla bla, kommer der voice ind over? Nej.
Jeg vil gerne sige, kvaliteten af selve voiceover stemme, altså Harrison Ford's stemme, han lyder ikke, som om han er glad for at være der.
Nej.
Men det er så, hvad det er.
Jeg
har faktisk brug for noget resolution, om jeg så må sige, for at sige det på godt dansk, efter den scene. Jeg har brug for at der bliver efterrationaliseret på det. Jeg synes, det er fint, han gør det i voiceover.
Jeg synes, det er hammeret pointen ind med syv tommer søm.
Ja, sådan har jeg det slet ikke. Hans beskrivelse af... roligt, Dennis. Hans beskrivelse, Frank Darabont, af hvordan det fungerer, sådan, at den oplevelse har jeg overhovedet ikke engang tilnærmelsesvis.
Okay, det har jeg. Jeg er meget enig med ham.
Mit problem med voiceoveren, det er, hvad er dens referenceramme?
Ja.
Hvor kommer voiceoveren fra? Jeg vil give et eksempel på nogle gode voiceovers. Kiss Kiss Bang Bang.
Ja.
Super sarkastisk, perfekt voiceover. Film vil ikke være det samme uden. Den kommer fra ham, der sidder til sidst i filmen og fortæller historien til os.
Ja.
Apocalypse Now. Det er igen, filmen lever under med den voiceover. Det er fantastisk. Det er nærmest en dagbogsstemme, der fortæller hans oplevelser, der reflekterer over hans. Det er faktisk en dagbog for ham,
ja,
på sin rejse. Det er der, den kommer fra, stemmen, ikke?
Ja.
Barry Lyndon.
Barry Lyndon.
Det er en tredje person voiceover.
Det er rigtigt.
Barry was not happy. He knew he had to... Sådan der stil.
God. Yeah,
Barry was not happy. Eller for at tage en anden også... voiceover, der ligesom der lige igen kommer fra udgangspunkt til slut i filmen, Fight Club.
Ja.
Fælles for alle de her voiceover er, at jeg forstår deres jeg forstår, hvor de kommer fra. Hvor kommer voiceoveren fra i Blade Runner? Kommer den fra det punkt af, hvor de sidder i bilen og til kører sidst i, ja, Happy Ending?
Det må jo være antagelsen.
Men så lyder hans stemme jo alt for rolig. De er on the run. Altså jeg ved godt, det ser meget idyllisk ud, men de er på flugt. Og hun har begrænset tid. Eller også har hun ikke. Det er sådan lidt op, ja, med 12 eller sådan noget, ikke? Men den stemme lyder ikke, som om den kommer derfra. Faktisk lyder som om det er igen en tredje person, der sidder sådan stille og roligt og fortæller og sådan noget, ikke? Der er ikke den der hvad hedder det, intense sådan
vigtighed over det,
ja, godt ord, som jeg fornemmer af historie. Altså jeg synes ikke, det giver nogen mening, at den voiceover lyder sådan, som den gør. Og derfor har jeg det fint med, at den er fjernet. Alt andet lige. Fordi jeg forstår ikke, hvor den kommer fra.
Nej. Der har det fint med, den er fjernet, fordi jeg synes, den er elendig.
Men der tager du fejl, fordi den er virkelig god. Det er noget af det bedste. Nej.
Og sådan kunne vi blive ved resten.
Jeg kan godt finde på at sætte mig ned og se International Cut igen, fordi at...
Jamen, det siger heller ikke, at jeg er meget umuligt.
Jo, det var det, du sagde.
Nej, det var ikke det, jeg sagde. Men nu har jeg Final Cut, som jeg kan se,
ja,
og sige, her er den udgave, som jeg synes er... Og som Ridley Scott, instruktøren, synes er den definitivt.
Men lad os ikke starte på, hvad Ridley Scott ved, fordi det er ikke særlig meget, okay? Det kommer I tage til, når vi starter om replikanten.
Okay.
Okay?
Yes.
Lad nu det ligge.
Vi lader det ligge til senere.
Det er, hvad det tre indeholder. Det er de her tre versioner.
Ja.
Hver af dem har en lille intro af Ridley Scott. Det har alle udgaver af filmen jo, ikke?
Ja, men det er sådan noget 20 sekunder.
20 sekunder. Men det er meget sjovt, fordi nogle af dem er faktisk meget rart lige at høre, hvor de kommer fra. Sådan.
Ja.
Slut på disk 3. Dennis, ja, det er dig, der har kastet hovedsageligt over disk 4.
Det er nemlig rigtigt.
Og den hedder hvad?
Enhancement Archive. Og det var den, som inden vi fik boksen, så var vi sådan lidt i tvivl om, hvad ville det her Enhancement Archive være? Ville det bare være bedre, eller hvad ville det være for noget?
Jeg troede egentlig bare, det var trailers og sådan et stills og sådan noget.
Men det var det ikke. Det er sammenlagt 133 minutters dokumentar, eller små featuretter. Og man kan trykke play all, det valgte jeg at gøre.
Ja.
Så jeg så dem alle sammen i hook. Og vi kan lige kaste os ud i dem. De er delt op i sådan nogle sektioner. Så har vi det, der hedder Inception, hvor den første hedder The Electric Dreamer, Remembering Philip K. Dick. Og det er simpelthen en gennemgang af Philip K. Dicks forfatterskab. Det er, hvor vi får indsigt i, hvem var han? Hvad var det for et punkt, han kom fra? Det der med, at han passede ikke ind i skolen. Altså det er også hans personlige liv,
ja, ja.
Og vi får det blandt andet fra hans datter, og så folk omkring ham, andre forfatter.
Er ikke helt vildt hot?
Jo,
ja,
virkelig hot. skræmmende hot.
Vi har alle de vigtige pointer med her, skal, ja, vi sige.
Philip K. Dicks datter, hot. Hvad hedder det nu? Men i hvert fald så det der problem med, at science fiction ikke var vel respekteret.
Ja.
Altså det var sådan med, at folk sagde til ham, hvorfor skriver du ikke noget rigtigt? Altså sådan ligesom om, underforstået, science fiction er ikke litteratur. Og sådan det der med, at først til sidst i hans liv, begyndte der at være respekt omkring det, og begyndte han rent faktisk at tjene penge på det.
Men hvordan var det, når det var? Han nåede rent faktisk aldrig at se Final, den færdige version af filmen.
Jamen, han nåede at se et...
Han så en real...
Hvor han bare havde vendt sig om og sagt til Ridley Scott, how is this possible?
Ja. Men han nåede aldrig at se filmen.
I biffen, nej.
Og han nåede aldrig at se, at den blev en
kæmpe klassiker. Han blev jo ikke særlig gammel, han blev 56, så vidt jeg husker. Men i hvert fald så, franskmændene var meget mere... altså accepterede science fiction, så der fik han også sådan et andet liv, eller hans litteratur fik et andet liv, fordi de var mere sådan modtagelige for det, ikke? Så har vi den næste, som hedder Sacrificial Sheep, The Novel versus the Film, og det er simpelthen, hvor de gennemgår forskellene.
Har du læst romanen?
Det har jeg faktisk ikke.
Det har jeg faktisk.
Der er store forskelle.
Det er lang tid siden. Så vidt jeg kan huske, var der en scene og to navne, jeg genkendte fra filmen.
Ja, det er virkelig... Men her går de sådan virkelig i detaljer med, hvad forskellene er. Men stadigvæk, altså de siger, det er to værker, der komplementerer hinanden.
Det er rigtigt, ja. Det er ligesom om, de kan stå på hylden ved siden af hinanden. De foregår i samme univers, men det er ikke samme historie.
Nej. Men der er ret interessant også udtalelser fra forskellige forfattere og sådan, der er en, som hedder Jonathan Lethem, som er ret sådan kendt New York forfatter nu, som har lavet sådan en American Literature Edition, hvor de har samlet tre Philip K. Dick romaner og udgivet dem med introduktion og sådan noget. Så han er sådan lidt ekspert på området og fortæller sådan om forskellene og kan tydeligvis godt lide Blade Runner filmen Men han pointerer bare, at der er altså virkelig stor forskel.
Absolut, ja.
Så har vi nogle lydinterviews, Philip K. Dick, The Blade Runner interviews.
Jeg har hørt 5 minutter, eller 2 minutter andet, kvaliteten var virkelig dårlig.
Det lyder som om, at det er et eller andet kassettebånd, som der er blevet optaget
i. Og vel at mærke, det er et telefoninterview optaget på kassettebånd.
På kassettebånd, som har ligget i en skuffe eller sådan.
Nej, det virker ikke så godt, men jeg tror, det er fordi, man har meget lidt med hans originale stemme.
Ja, så det er bare sjovt at få det med.
Valgt at lægge det på grund af det, ja.
Så har vi Science of, så har vi en ny sektion, der hedder Fabrication. Der har vi Science of the Times Graphic Design. Og det er sådan lidt supplement til noget af det, som er blevet sagt i Dangerous Days. Men de går ind sådan i de tegneserie sådan baggrunde, som der ligesom altså, går forud for det grafiske design. Altså, Ridley Scott er jo inspireret af Möbius.
Hvad de kalder det? Jo, ja, ofte, jeg troede også, du mente de der sådan, hvad de, mood panels, er det ikke det, de kalder
dem? Jo, som de også har. Ja. Og så taler de også om den betydning, som det har haft senere kommende ting, altså blandt andet, der er det der magasin, som hedder Heavy Metal, som både har inspireret Blade Runner, men som også sidenhen tydeligvis er blevet inspireret af Blade Runner. Så det er sådan det, den sådan går ind i, og det er super fascinerende at få indsigt i det der med sådan helt lukket og det grafiske design. Og det er også... med hvordan altså alle logoer, der er blevet designet. Altså politiuniformslogoer, og butikslogoer.
Telefonen og sådan noget.
Ja, ja. Men især, altså her, der er det decideret trygte ting. Altså klistermærker, der sidder på parkometeret.
Nej, men jeg tænker også på det der telefonsymbolet for, hvordan det skal være sådan noget.
Og hans kort til døren, hans nøgle, det ser ud, og hans politikort, og alle de her ting får man...
Hvad fanden er de siger det der med, at der er... Er det ikke den, hvor der på bagsiden af hver politiskilt, skulle der være, er der politimandens historie? Hans CV-princippet, hvem han er, hvor han kommer fra.
Okay, det tror jeg ikke er her.
Det må være et andet sted, jeg har set det så.
Fordi er det mere sådan, at der er mikrochip og sådan
noget. Fordi du er, at det vil Ridley Scott have, så alle de politiskilte, der optræder i filmen, har en historie bag på sig.
Det er altså...
For den person, der skal bære det.
Det er ret sejt. Det er fedt, men det er sjovt at se det der med, at det er simpelthen det er mere end 150 forskellige ting, som man jo ikke rigtig bemærker i filmen. Også logoet til den der
sushi-restaurant. Man bemærker, hvis det ikke var der.
Ja, ja, fordi så ville det jo være helt tomt.
Ja, lige præcis.
Den der sushi-restaurant, han spiser på, The White Dragon.
White Dragon.
Der har han skiltet ham, der sidder og fortæller os, han kan vise det. Sådan,
det vil jeg gerne have.
Ja, det er nemlig, det tror
han,
jeg på.
Ham, det kommer vi tilbage til, med ham, der lavede kommentarsporet til Workprint Edition. Han foreslår, at man laver et spil, mens man ser filmen, og prøver at se, hvor mange gange den samme, jeg tror, at også den der White Dragon, tror jeg det er, neonrør, hvor det optræder i filmen, hvor mange gange det optræder.
Ja, det er en god idé. Det er en god idé. Så har vi, en, der hedder Fashion Forward, Wardrobe og Styling, og det er...
Kostymdesign.
Det er kostymdesign. Ja. Og det er måske det mindst fascinerende her, okay, synes jeg. Måske fordi han er en dreng. Jeg tror, at chicks kan sikkert få meget mere ud af det. Men der, man følger også en yber fanboy, som har købt Harrison Ford skjorte, og så kan vise noget design, der er bagpå, som man aldrig får at se, fordi man ser aldrig ryggen af skjorten, men der er rent faktisk detaljer bag på skjorten, som man ikke ser i filmen. Så det er ret gennemført, men det er også, altså når de siger styling, så mener de også noget som netop det der med, at Daryl Hannah spraypainter sine øjne, i stedet for bare at lægge en make-up, og alle sådan nogle valg, ja. Kostymerne, det der med, at politiet skulle nærmest se sådan lidt fascistoid ud, altså det, deres uniform er sådan en kampuniform, det er sådan en, hvad hedder sådan en armor.
Riot-uniform.
Ja, præcis. Ja. Så det skulle også være sådan lidt fascistoid, og sådan, det er sådan fint, det er sådan costume design, som sagt. Så er der screen tests. Der er de to, som man hører omtalt i den anden om casting. De ligger der så her hele.
Ja.
Og det er
det er så, hvis jeg lige må bryde ind her. Nogle af de ting, der ligger på den her skive, det er jo sådan noget, det man ser glimt af
i
Dangerous Days, som de bruger til at krydre det hele med. Ja. Og det er blandt andet et klip fra screentestene, men de ligger så komplet her.
Ja. Og jeg har
er det
faktisk,
ikke fedt at se?
Det er super fedt. Og ved du hvad, jeg har faktisk min tvivl om, hvorvidt hende, der screentester som Pris, ikke ville have været bedre.
Nej, det er jo, han er perfekt. Come on, er så sød.
Jamen det er hende her. Prøv at se den screentest. Hun er virkelig awesome. Hun har sådan nogle store dodgy øjne.
Nå, det er sådan du falder for.
Ja, totalt. Hun er brunette babe ting.
Åh, oh, gud.
Okay, men det er sådan kort. Det er 2x5 minutter.
Ja.
Så er der den sidste her af de her små featuretter, som hedder The Light That Burns, Remembering Jordan Cronenweth.
Cronenweth.
Cronenweth, ja.
Det er forfærdeligt navn.
Som er director of photography, og som døde ret ung. Men
ja, som åbenbart var syg under optagelsen. Han havde en eller anden, hvad var
Parkinson,
det?
Men det vidste man ikke.
Og de vidste ikke,
hvad? Nej, de vidste ikke, hvad det var. Faktisk så fik han det helt forkerte medicin. Han fik det stik modsat af, hvad han skulle have haft. Som jo så bare gjorde det værre. Og det var faktisk ikke en læge, der opdagede det. De havde været til et privat selskab, så var der en, der havde sagt til hans søn, hvor lang tid har din far haft Parkinson? Nej, men han har ikke Parkinson, han har sådan et eller andet. Jo, din far har Parkinson, havde vedkommende så bare sagt. Og så havde de bestilt tid hos en neurolog og fundet ud af, at han havde Parkinson, og så havde han genvundet 80% af sin mobilitet. Men han havde faktisk i de sidste 4 uger siddet i rullestol.
Ja, fordi under optagelserne, mener du?
Ja, optagelserne. Ja. Fordi der kom faktisk en anden ind, og var fotograf, som faktisk, han skød en dag, det var meningen, at han skulle lave et skud, hvor bilen kører igennem en tunnel. En af de her spinners kører igennem en tunnel. Og så sagde Ridley Scott, prøv at høre, jeg kan så godt lide det, du laver, så jeg synes, du skal skyde resten af shootet. Og der er Jordan Cronenweth her, han var bare sådan, det synes han var, go do your thing. Run with it. Og var ikke sådan bitter eller noget som helst. Og da han så var i England, de snakker alle sammen om, at de ser det som en stor skandale, at han ikke fik en Oscar nominering men han fik så en BAFTA,
ja.
Og der ringede han til ham her og sagde, we've won a BAFTA. Hvor fint. Han sagde, han blev simpelthen så rørt over at blive inkluderet.
Hvem er det? Er det fordi du ikke kan huske det, du ikke siger det?
Ja.
Okay, dammit.
Det er, han hedder Additional Photography.
Det er en af de kendte.
Ja.
Jeg kan ikke huske det lige nu. Det er dårlig research.
Men en
måned har vi haft, og vi kan ikke huske det.
Jamen, vi kan ikke huske alt.
Jo.
Vi ved ikke. Vi kaster idéerne ud.
Definitivt det er en podcast. Det er vores titel.
Ja, undskyld her. Lad mig lave en hat af papir.
Okay.
Nå, godt. Det var den sidste feature.
Jeg vil lige indskyde en bemærkning der. Hvornår var det, han døde, Jordan Cronenweth?
96.
Var det ikke noget med, at det var ham, som David Fincher ville have på Alien 3? Eller var han på Alien 3? Hvordan var det?
Han har i hvert fald arbejdet sammen med Fincher, så det må næsten være på
jeg
Alien
tror,
3.
Det er Alien 3, så
han har i hvert fald arbejdet sammen med ham på musikvideoer. Han har skudt nogle af Finchers musikvideoer. Men han nåede at lave 6 film efter Blade Runner, mener han.
Jamen, jeg mener, det er Alien 3, så godt, det kan jeg ikke huske. Nå.
Men i hvert fald en meget dygtig fotograf. Og de sidder, hvad hedder det nu, faktisk så key grippen. Da han skal fortælle om det, så begynder han at græde. Det er ret rørende. Det er smukt.
Ja. Så nåede vi til en punkt, som jeg har lidt at sige om, fordi den har jeg nemlig set.
Yes.
Skive 4. Det er slettet og alternativ scener.
3 kvarters.
Ja, 47 minutter før, helt nøjagtigt.
Ja.
Har du set dem?
Ja.
Har du brugt du play-all-funktionen?
Mm-mm.
Okay.
Jeg gik simpelthen sådan lidt rundt og så.
Ved du, hvad der sker, når man bruger play-all-funktionen?
Nej, fortæl mig, hvad
der sker. De hænger sammen. Musikken går ind over hinanden.
Ej, hvor vildt.
Der er sådan, du ved, musikken starter et klip og går ind over det næste og sådan noget.
Det må jeg hjem.
Så det er sådan en flydende fornemmelse. Du kan ikke se, hvor den ene scene stopper, og den næste begynder.
Det vil jeg hjem.
Det er sådan nærmest en lille ekstra film.
Jeg synes, vi skal stoppe lige nu, så jeg kan gå hjem.
Okay, godt. Det gør vi. Okay, lad os bare lige nævne highlightsen af de scener, for der er som sagt 47 minutter, og meget af det får man samples af, blandt andet den super hotte sex scene med Rachel og Deckard, hvor man ser her hendes bryster, fordi de går virkelig til det, og det har Ridley Scott så fundet ud af, at det var for meget, så han har tonet ned i filmen, og det er også en god beslutning, og det er endnu bedre, at vi kan se det nu her for sig selv.
Fordi hun er godt nok dejlig.
Hun er dejlig. Det er en af de gode.
Det er en af de rigtig gode.
En anden god er den scene, hvor Deckard han besøger Holden på hospitalet. Og han gør det 2 gange. Så du begge dem?
Ja, det mener jeg.
Han gør det 1 gang, hvor de har sådan en super fedt, hvor Holden der, han ligger der og ligner, jeg ved ikke hvad.
Ja, savler lidt og sådan.
Virkelig klart. Og så gør han det senere, hvor pointen i virkeligheden er, at de sidder bare og snakker om gamle dage, og Holden spørger Deckard, om han lige ordnede hende der replikanten, før hun døde og sådan noget. Og mens det, så sidder Brian og Gaff og overvåger det, kigger på. Og så snakker Gaff engelsk. Det er det eneste tidspunkt, han gør det i film. Det kan han ikke ellers.
Nej, hvor sjovt.
Det er virkelig sjovt.
Det er en god idé.
Så han og banner Deckard langt, fordi han synes jo, han er uprofessionel og sådan noget, bla bla bla, ikke?
Og det var... Nu kom jeg lige til at tænke på noget, som vi ikke har nævnt, som jeg synes er ret sjovt. Hvordan Edward James almost simpelthen designede det der street language.
Street speak, ja.
Hvordan han simpelthen har sammensat det af ungarsk.
Den mand er committed.
Ja, han har simpelthen virkelig selv gået til aftenundervisning på forskellige sprog og lavet sætninger. Så alt, hvad han siger i street speak, det er rigtige sætninger. Det giver
mening. Er det ikke det, Ridley Scott siger? Hvor han siger, Ridley, I think I should design the language. Så var jeg jo, go ahead. Ja, okay, Ridley siger, Ridley Scott bare.
Gør du bare det.
Det er sjovt, fordi at det giver... Og det er nemlig en af de ting, hvor jeg siger, hvis du ikke har set filmen før, så har du et helt andet forhold til Gaff.
Ja.
Hvis du ikke har set med voiceover. For så er du ikke klar over de der ting, som alle de ting, som han nævner i voiceover, er ikke tydelige i filmen. Mm. Det er ikke tydeligt, at Gaff er en af ham, der skal overtage jobbet for Deckard, og han ikke har de, han synes, Deckard er en nar. Sådan. Det er ikke tydeligt.
Mm.
Men det kan vi så diskutere til uenighed, indtil der er nogen, der skriver til os og
slår os ihjel.
Og så der er en meget sjov scene. Oh, der er en ny åbningssekvens. Så du den?
Det er
altså simpelthen intro af filmen med credits, hvor du har credits i hver side af billedet, og så er der sådan en blå en i midten, hvor der drøber i ultra slow motion, ultra close up, drøber sådan en dråbe ned. Det ser vildt mærkeligt. Vildt, vildt mærkeligt.
Det var bizart.
Og så er der en sjov ting i den scene, hvor Deckard, og han kommer hjem, og han vasker sig i ansigt og sådan noget.
Ja, ikke? Den er længere.
Ja, og så Rachel sætter sig ned på en stol, og han er i gang med at vaske, og så kigger han over, og så ser han lige ind mellem benene på hende. Og det er faktisk det, han ser. Det er faktisk det, han første gang betragter hende rigtigt som en...
kvinde.
En mulighed.
En mulighed for lidt forløsning.
Det synes jeg er lidt sjovt. Men igen, det gør det helt lidt for... Ikke at det er grafisk, men det gør det helt lidt for at skåre ud i pap, så det er udmærket, de har fjernet. Der er altså mange sjove bidder der.
Ja. Absolut.
Så... Ja.
Godt. Så er der lidt mere på disk 4 her.
Åh gud, den er lang.
Ja, så er der det, der hedder, det afsnit, der hedder Longevity, som er, noget promotional featurette fra 82, som ikke er særlig fantastisk.
Det er sjovt,
fantastisk.
Det er gamle der.
Det er lidt sjovt, igen meget dyb stemme, som er meget
dårlig. Motion picture from
Pearl, the experience of the future, Philip K. Dick, og... Det er ret sjovt. Så er der...
Der er sådan trailer til alle udgaver og sådan der.
Og så er der sådan noget behind the scenes outtakes, hvor der ikke er lyd.
Nå ja, ja.
Så det er sådan lidt... Det er ikke så super spændende. Og så er der... så er der trailers. Og så er der... der er jo flere...
Rendering Dystopia.
Featurette. Der er flere featuretter her.
Har du set den rendering?
Ja, på Rendering the Post Art, Promoting Dystopia. Det er simpelthen, hvordan at posteren har udviklet sig.
Plakaten.
Ja, plakaten. Det hedder også en poster på dansk.
Lidt. Plakaten.
Plakaten.
Lidt.
Hvad hedder det nu? Hvor at... At der var en, som havde lavet et billede, som aldrig rigtig blev brugt, men det er så det, der er blevet brugt til Final Cut. Altså 2D's Final Cut, den har fået et nyt billede. Og det er det, som han sidder og fortæller om, at han tegnede, men det blev kasseret. Så nu 25 år efter får han lov til at komme ud med sit, og de taler om, hvor meget vigtigere plakaten var dengang, fordi det var folks første indtryk, hvor nettet nu har gjort det. Det er jo sjældent. Selvfølgelig er en plakat stadig vigtig, men det er det, ikke...
Der er tit, du kan gå ind og se en trailer på nettet, uden overhovedet, der overhovedet er en plakat.
Ja, så derfor er det ikke på samme måde det allerførste indtryk, folk får. Men han fortæller, hvordan han tog et billede af Harrison Ford, og så fik taget et billede af sin egen hånd med en pistol, sådan, så han kunne tegne. Han står jo med pistolen på tegningen og sådan noget. Det er meget sjovt.
Det er fedt.
Så er der Decker Rap, The True Nature of Rick Deckard, som simpelthen er han en replikant eller?
Og der svarer jo, hvad han har.
Det må det være. Altså, vi er jo enige om, vi er jo enige med Frank Darabont, som har den tolkning, at filmen...
Gud, er du enig med ham? Jeg troede, vi var enige på den her.
Nej, det er, hvad han siger.
Jamen, jeg mener, er du enig med mig?
Ja.
Gud, så kan vi slet ikke diskutere det så meget.
Nej, altså, jeg er enig, fordi at det, der man ligesom kan sige, det er, at historiens sådan emotionelle punkt, det er, at Deckard er et menneske, som har mistet sin menneskelighed. Og i det, han påtager sig den her mission, og møder de her replikanter, og især mødet med Batty, og hans, sådan, især den, selvfølgelig den sidste monolog, det gør, at han genvinder sin menneskelighed.
Ja.
Men hvis han er en replikant, så går alt det tabt. Så er den historie slet ikke med.
Rachel er også meget mere interessant, hvis hun er replikant, ikke er klar over det, bliver klar over det, og bliver forelsket i den mand, der fortæller hende, at hun ikke er et menneske.
Ja.
Det er meget mere interessant.
Altså. Ja, det,
Men okay, lad os lige gennemgå så, hvad der er. Hvis man skal gå efter de beviser for, at Deckard er, eller det, der bliver sat som beviser for, at Deckard er replikant, så er der to ting.
Ja.
Det er enhjørningen, der drømmen, han ser, og enhjørnings origamien, som Gaff efterlader ham til slut i filmen. Ja,
fordi han har kunne læse hans eller ved.
Nej, men nu siger vi bare, hvad der sker i filmen.
Okay, undskyld.
Det andet, det er Harrison Fords øjne, der lyser i den scene i køkkenet med Rachel, hvor han har vasket Deckards øjne, der lyser. Hvor han har vasket blod af, og så går han rundt om ryggen på hende, så lyser hans øjne et kort øjeblik, ligesom alle replikanterne gør.
Ja.
Og lad os tage den sidste først, for det er den, jeg synes er den sjoveste. Forfatteren til den bog, der hedder Future Noir, The Making of Blade Runner, som kommer tilbage til Paul Salmon, han siger, at Harrison Ford har sagt til ham, at grunden til, at hans øjne lyser, det er, at han går ind i Sean Youngs lys.
Ja, som er designet til at give hende
for at få de der replikantøjne frem, så er der et meget specifikt lys, der er sat til hver scene. Og scenen, hvis man går tidligere i filmen, så går hun hen mod køkkenet. Ja. Og går ind i det lys og får de der øjne.
Ja.
Og så scenen må være gennemspillet i en master, hvor han så kommer ud af køkkenet og går bag om ryggen på hende. Og så træder han simpelthen ind i hendes lys. Og han siger, hver gang det blev nævnt, at han skulle være replikant, så kæmpede han mod det.
Ja.
Hver gang. Og han siger specifikt, grunden til, at han fik de øjne i den film, i den scene i filmen, det er, at han trådte ind i hendes lys. Det var ikke planlagt overhovedet. Vi det godt sidder selvfølgelig og siger, jamen han er hele tiden været replikant og bla 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 og sådan noget. Ja, god med ham. Det er noget, han har fundet på i klippet. Men han har set det der klip.
Og så har han sagt, det virker.
Ja. Og prøv at se, det der, som Frank Darabont siger, han snakker om enhjørning, og det var det, du allerede gået i gang med der.
Ja.
Han siger, hvad er det, han siger?
Jamen Frank Darabont, han er jo imod, at han skulle være replikant.
Jamen, hvordan han tolker drømmen?
Det her, jeg ikke husker. Jeg ved bare, at Ridley Scott siger, hvad hedder det nu, Deckard har en drøm med et minde om en enhjørning.
Ja.
Og Edward James Olmos ved det minde og laver en origami enhjørning. Så siger han, så kan jeg ikke skære det mere ud i pap, at Deckard er replikant.
Ja, men det passer ikke. Det er noget ævl. Okay, for det første er enhjørning jo ikke et minde. Som Harrison Fords karakter. Hvor skulle han have set det enhjørning hen? Hvor skulle han have haft det minde fra?
Ja, men det er jo skabt, fordi han
Frank Darabont påstår, det er det, han siger, undskyld. Frank Darabont foreslår, at det er hans minde om Rachels implantninger, Altså, at hun har fået indplantet et minde om en enhjørning, der løber i skoven, som også er en decideret kvindedrøm, må jeg så må sige. Ikke? Plus, han sover ikke, når han får den tanke der. Mm. Han er ikke faldet i søvn. Mm. Så han erindrer det, han har fået at vide, at Tyrell er Rachels implanterede drømme. Og når Gaff han efterlader den her enhjørning til sidst, så er det, han siger, jeg ved også godt, hvad du ved.
Ja.
Men det er okay, bare løb afsted med hende. Men jeg har været her, og jeg ved det.
Mm.
Det er det, han siger. Han siger ikke, det kan der være replikant. Den teori kan jeg meget bedre lide.
Ja.
Tænker vi jo enige om det? Det troede jeg ikke, vi var.
Jo, jeg synes, der er meget mere, hvad hedder det nu, emotionel pondus i historien, hvis han ikke er.
Ja.
Men det er da meget sjovt at lege med tanken om.
Nej, det er det er dumt. Okay.
Men Ridley Scott er i hvert fald meget
stedig. Ridley Scott tager fejl på det plan,
ja. Instruktøren er forkert på den.
Ja. Jamen, lad os nu ikke, fordi, prøv at høre.
Men det var ham, der valgte.
Forfatteren, som har skrevet historien, som Ridley Scott havde været en lille grønskolding uden, okay? Han siger, det var aldrig meningen, at Drikker skulle være replikant.
Nej, men ja, lige præcis enhjørningsscenen er jo en Ridley Scott-idé.
Ja, men det er jo så heller ikke ham, der har... Det kan han skrevet. Godt, han kan godt læse sine dårlige idéer på, ikke?
Ja, okay. Godt, så er der lige en til featurette. Meget kort. Nexus Generation Phantom Filmmakers, og det er, som titlen siger, det er fans, der får lov at sidde og plappe løs om, hvor meget de elsker Blade Runner.
Fedt. Lidt ligesom os.
Ja.
Godt.
Og hvad hedder det nu? Også blandt andet nogle af dem er instruktører, som jo også har medvirket i Dangerous Days.
Det er altså, mange instruktører.
Guillermo del Toro, som virkelig nærmest er ved at græde og glæde over den her film. Han er meget begejstret.
Han er god.
Han er god.
Jamen slut på disk 4. Gud, hvor det bliver langt det her.
Ja.
Vi går til den sidste skive, disk 5.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die.
Femte disk på dette absurd omfattende Blade Runner Special Edition Superset hedder bare The Workprint.
Yep.
Og det indeholder simpelthen den version, som vi nævnte tidligere, der blev vist i 91 ved en fejl i, i en 70 mm
superkopi.
Ja, det var det 70 mm festival, de holdt i et eller andet sted i Los Angeles, og så skulle de bruge Blade Runner, og så var der en, der sagde, hov, her er en kopi af Blade Runner, så fik de den, og den så fin ud, og så satte de den på screenet, når den gik i gang, og sidder folk og kigger på den og siger, hvad satan er det? Og så gik det op for dem. At det var en
workprint. Hidden gem, det her.
Ja, det var en tidlig udgave af Blade Runner, de havde fået fat i. Der var ingen voiceover. Der var ingen happy ending. Der var anderledes musik på, blandt andet. De har brugt temp score fra Aliens og sådan noget. Nej, det kan jo ikke være, undskyld. Fra Alien.
Ja. Især sidste halvdel af ja, workprint.
Specielt der jagten med Rutger Hauer og Harrison Ford til sidst. Der har de brugt meget intet. Så den her, det var så den, der startede hele, det er den, der er grunden til, vi sidder her i dag, og den har de så valgt at lægge med på disk 5. Den er shined up så godt, som det kunne lade sig gøre,
ja.
Men den er meget rå. Den er svær at se, sådan synes jeg, fordi der, også fordi der er så mange underlige ting i, sådan, som man siger, hvad fanden er det, jeg er vant til, at der burde være et klip der, ikke?
Ja.
Og det er der så bare ikke. Men den er sjov at se.
Men der er nogle sjove ting, som er kommet med.
Reelt også. Er der små forskelle i.
Ja.
Meget få. Tænkte du på nogle bestemte der?
Jeg synes, det er der, hvor helt i starten, hvor Holden bliver slået ihjel, hvor han sidder og interviewer,
Leon,
Leon, ja. Der er et skud, hvor da han bliver skudt, så bliver han flået igennem den der væg, og så smadrer han hovedet ned i en skrivemaskine. Og det skud, hvor han smadrer hovedet ned i skrivemaskinen, det er helt nyt.
Ja.
Og det synes jeg er ret, det er sådan, altså, det er jo en lille bitte, bitte detalje. Det er bare et fedt skud.
Der er små skud. Lad os gå direkte videre til den største ting på den her skive. Det er kommentarsporet med forfatteren af film noir, The Making of Blade, Future Noir, undskyld, The Making of Blade Runner, som hedder Paul M. Salmon. Og hans kommentarspor, der sidder han simpelthen og forklarer forskellene på. Han mener at have talt, der er sådan 70 forskel mellem workprint-udgaven og theatrical cut, og helt op til 100 mellem workprint og final cut.
Ja.
Og han sidder og påpeger flere af dem, sådan her og der, bitte små. Og der.
Han kender den her film.
Vildt fedt. Han er,
ud og ind.
Hvis man ikke normalt hører kommentarspor, kun vil høre et, så vil jeg anbefale, at det er det her, man går til.
Ja, han er spændende.
Han er virkelig fed at høre på. Han er helt nede, og, altså allerede fra starten, som kommentarsporet starter, så ved du, du er gode hænder, for han siger, ja, og det her, det er jo så, firmaets logo der, og det, hvis du lægger mærke til, så er det en anden farve.
Så er det baggrund, i stedet for sort baggrund.
Så bare, what? det er altså detaljeret.
Ja, det er virkelig godt.
Og så, udover at han har en million trivia, og kender alle de gode detaljer og sådan noget, så analyserer han også film undervejs.
Ja.
Det synes jeg er fedt.
Jamen han er...
Han kommer med sådan rigtig gode detaljer og sådan noget, og jeg vil faktisk påstå, at man kan lade være med at se filmen.
Bare høre ham.
Og bare høre kommentarspor og se filmen i baggrunden imens. Fordi det er virkelig fedt. Og han har åbenbart været med på optagelserne undervejs. Jeg kan ikke huske, hvorfor han var det.
Nej, måske er han... Var det meningen, at den bog skulle udgives?
Nej, for det var noget, han skrev senere jo.
Okay.
Nå, det er jeg usikker på. Men han var med på optagelserne, og han kendte åbenbart Philip K. Dick så godt, at Philip K. Dick var ham, han ringede til, eller Philip K. Dick ringede til ham her, Paul Salmon, og fortalte, at han første gang havde set et klip fra Blade Runner på tv, som del af sådan en promotion. Og det gik op for ham, at det måske var på rette vej, fordi før havde han jo fornægtet filmen Philip K. Dick,
ja,
og ville ikke have noget med at gøre. Og så gør det op for ham, at de måske er på rette vej.
Ja, det er nogen, der kan noget af det.
Ja. Og der er det Paul Salmon, som han ringer til.
Ja.
Det er alligevel imponerende.
Ja, det er...
Det jeg godt kan lide ved, men det er det hele. Det er helt op for at snakke sådan generelt om at Deckard slår
replikant.
Helt ned til at oversætte det der 2, 4 udveksling, som de har, han har med ham der restaurant. Halløj, så gud.
Ja, ja, ja.
Jeg har aldrig forstået, hvad de siger. Han siger, han vil have 4 af de der.
Ja.
Og så siger han det 2. Og så siger han, no, 2, 4. Altså, det kommer han så.
Yeah.
Og det han åbenbart siger, det er, nej, 2 er nok, du skal ikke have mere.
Nej, du bliver mæt af 2.
Ja, du bliver mæt af 2. Og så workprint-udgaven er det sjovt også, der ser man hans tallerken komme ind, og ser de her 2 gigantiske rejer, som han har bestilt, og det er så derfor, det er nok.
Ja, yeah, det er nok med 2, ja.
Det er fuldstændig kæmpe store rejer, sådan på størrelse med en...
hånd.
Ja. Og så er det også meget sjovt, at han påpeger det klip, som de lavede jo, efterfølgende, da de fandt ud af, at filmen ikke gav så mange mening, der skød de nogle ekstra ting, blandt andet noget til detektivhistorien i den,
ja,
for at få den lidt mere udviklet. Ja. Og der skød de en scene, hvor Harrison Ford går ind på hotelværelset og finder det der slange skæld der, ikke også? Og det er Vic Armstrong, der spiller Harrison Ford.
Ej, hvor sjov.
Second unit directoren, stunt directoren og sådan noget, stunt coordinator, som er en af de mest berømte af den slags i Hollywood. Det er ham, der spiller Harrison Ford i den rolle.
Ej, hvor sjov.
Det er meget,
det er en god detalje.
Ja. Han kommer ind på det hele, og det er så også ham, der nævner historien der om Harrison Ford, der siger, at han trådte ind i Sean Youngs lys, og ikke vil have på sig, at det kan være replikant.
Ja.
Det siger meget sjovt. Det eneste andet, der ligger på den skive, det er en featurette, der hedder All Our Variant Futures, som spiller en halv time.
Ja.
Hvor, som simpelthen fortæller om det arbejde, der gik i at genskabe,
ja,
den her final cut, som starter med, at de prøver at finde ud af, hvor de oprindelige filmroller er, og de er ved at gå tabt. De står til destruktion.
Ja, det er ikke så godt.
Og de når lige at få dem reddet. Og man ser optagelsen af Johnny Cassidy. Gør man også det i dokumentaren, den lange dokumentar?
Nej, det er her, man ser
det. Det er her. Optagelsen af Johnny Cassidy, der kommer ind og laver, optager sin scene igen.
Og også Benjamin Ford.
Ja, og Benjamin Ford. Og hun ser det bagefter, og nærmest har tårer i øjnene,
ja,
hun
er helt speechless.
Ja.
Som man siger.
Og alle roser bare ham der, Charles, hvad hedder han?
Det er
for at have have været den, der stod i fronten på den her produktion af den her film.
Ja, han er virkelig, han må elske Blade Runner meget, meget højt.
Prøv at høre, det er så omfattende arbejde. Jeg kan huske, det er en af de ting, han fortæller om. Jeg tror, det er den her. Det er det der med, det han starter at gøre, med at gøre, det er, at han får trykt farvebilleder af hver eneste frame i filmen, hvor der er en potentiel fejl. Så han laver sådan en helt arkiv over fejl. Og så gennemgår de, hvad for nogen de skal lave, og hvad for nogen de ikke skal lave.
Ja, de spørger også Ridley.
De spørger Ridley Scott, ja, selvfølgelig.
Hvad må vi ændre?
Hvad må vi ændre? Hvad er relevant at ændre? Virkelig, virkelig omfattende arbejde. Det har så også taget
7 år.
Ja, sådan, hvis vi tæller hele med.
Ja, han siger, han er glad for, at de ikke fik gjort det dengang, fordi de havde ikke kunne gøre det der med Joanna Cassidy.
Det havde de ikke kunne gøre, nej. Det var effekterne, som jeg ikke udviklede nok til.
Nej.
Så det er meget sjovt. Dennis?
Det var det.
Der er ikke mere på skive.
Slut.
Hvis man sætter sig ned og ser det her materiale fra ende til anden, så kan man se, hvad skal vi sige, 6,5 times dokumentar, cirka. Man kan se filmen 5 gange, og man kan se den 4 gange til med kommentarspor. Og det har vi gjort, Dennis.
Er vi ikke seje?
Vi er seje.
Totalt seje.
Jamen, så er det, det var det.
Det var det.
Nej, nu går vi hjem. Hej.
Hej.
prøv at høre. Det her, det er den ultimative DVD-boks. Kan du komme i tanke om nogen DVD-boks, der kommer i nærheden af?
Nej, det kan jeg ikke.
Men hvad mere relevant er, kan du komme i tanke om nogen anden film, der har fortjent det? Der i den grad har været mishandlet?
Nej,
og blevet,
det kan jeg heller ikke.
Fundet igen og blevet reddet igen?
Kan jeg heller ikke.
Nej, yeah. Fordi vi snakker tit om det, når vi for eksempel i forbindelse med Saw-filmen der, som vi har anmeldt for nogle afsnit siden, hvor der er 4 kommentarspor på, ikke? Og de her, nogle af de her folk har lavet 2 film før, ikke? Og de sidder og snakker, og røven går, ikke?
Det gider man ikke.
Nej.
Det her.
Denne her, den har fortjent den behandling. Det er sublimt, simpelthen.
Det er perlen af perlen.
Vi må sige, det er den, der sætter standarden for, hvordan
lækker boks skal laves.
Hvordan lækker boks skal, og hvordan DVD'er skal behandles, og hvordan, hvad hedder det? Film skal reddes på DVD-formatet, ja. Eller high-def-formatet, hvad det nu så end er.
Hvad det ender med at blive.
Ja. Jeg kan ikke finde mere at sige, Dennis. Har vi ikke også sagt nok?
Det tror jeg.
Lad os lige slutte af. Hvad tror du, Blade Runners fremtid er? Tror du, den får et nyt liv nu? Tror du, den bliver...
Kommer... Tror den bliver genopdaget, eller hvad hedder det, opdaget af nu en ny generation?
Ja.
Fordi at de, altså, man, hvis man ikke kender den, så må man jo bide mærke i, hvorfor får en film sådan en her eksklusiv behandling. Der må være et eller andet specielt ved den.
Ja, også alene det faktum, at man kommer til både Blu-ray og HD, at det opfordrer til, at man skal... Og du har set den i Blu-ray, den ser fantastisk ud.
Det ser helt... Altså, jeg var allerede, da vi så sammen, så Final Cut på min DVD.
Ja, min DVD, ja.
Der var vi jo allerede imponeret, men så da jeg smækkede Blu-ray'en i, så var det lige før, jeg begyndte at græde, så godt stod det.
Det er fedt.
Det var så vildt.
Så den beder om at blive smækket på et eller andet lækkert anlæg og...
Bare fyret op.
Ja, fordi det er også en helt anden type film, end de normalt, man vil sætte på et anlæg og, ja. Og blære
sig. Det her, sig. Det er virkelig, hvis man skal spille smart og sige, prøv ja, lige at se, hvad du, kan mit...
Alle kan jo svinge Michael Bay film på, og så blæse højtalerne ud og sådan noget, ikke? Men at sætte Blade Runner på, det vil være elegant.
Det er nemlig lige præcis det der.
Skal vi slutte nu, Dennis?
Lad os gøre det.
Alright. Det har også været en lang aften.
Det har det.
Du har selvfølgelig lyttet til Double D's Definitive DVD Podcast Special nummer 4. Blade Runner Final Cut. Og mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder...
Dennis Rosenfeldt.
Og vi har ikke mere at sige om den her fantastiske DVD-boks. Vi har flere specials planlagt i den kommende tid. Blandt andet noget mere Oscar special. Og... Og ellers kan man gå ind på vores website og tjekke ud, hvad der ellers er på vej. Det er selvfølgelig davidbjerre.dk/podcast. davidbjerre.dk/podcast. Det var ordene. Slut på det.
The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure.